6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i dobrodošli u jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Pred nama sunčan i veoma, veoma topao dan i to nagoveštavaju već temperature koje Republički hidrometeorološki zavod meri u ovom satu. Trenutno najtoplije u Valjevu 27 stepeni. Da, baš prema merenjima od 6 časova, 27 stepeni je u Valjevu, 25 stepeni je u Požegi i Kraljevu, u Beogradu u ovom satu izmerena 22 stepena. Nešto svežije na severu zemlje, 18 stepeni u Novom Sadu, na Paliću je 16, meteorolozi kažu danas najviša dnevna temperatura do 31 stepen, o tome za nekoliko minuta slušamo direktno od dežurnog meteorologa kada je reč o suncu koje će danas zaista grejati, izašlo je u 5:11, a zalazi u 19:59. U današnjem jutarnjem programu brojne teme, najavljujemo projekte Centra za razvoj karijere, testiranje za profesionalnu orijentaciju. Čućemo nešto više i o zaključcima Evropske komisije o tome kako ćemo moći da putujemo u zemlje članice Evropske unije. Da li su jasno definisane pravila ili još uvek ne postoje precizna uputstva koja se odnose na sve zemlje, kako će to sve izgledati, nešto više će nam reći naša koleginica Nataša Jokić, odnosno naš dopisnik iz Francuske. U fokusu nam je danas i 5G mreža, malo, pa se pojave tekstovi posebno svetskih stručnjaka o 5G mreži, analize, da li je štetna, da li nije, gde se sve za sada koristi, koje su njene prednosti, koje su mane i tako dalje.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Nikšiću, u Pljevljima, Beranama i Budvi organizovani su protesti zbog hapšenja i zadržavanja episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija i od smorice sveštenika Srpske pravoslavne crkve. U Nikšiću i Pljevljima došlo je do sukoba građana i policije, a privedeno je više osoba. Rektor Cetinjske bogoslovije Gojko Perović pozvao je crnogorske vlasti da prestanu sa nasilnim ponašanjem prema, kako je rekao, mirnim i nenasilnim protestima i rekao da među povređenima na protestima ima i dece. Policija je u Nikšiću, kako saznaju vijesti, privela i novinara večernjih novosti Velišu Kadića, koji je bio na radnom zadatku, iako ih je fotoreporter lista Dan Željko Šapurić upozorio da je reč o novinaru. Prethodno je, nakon saslušanja u Nikšićkom tužilaštvu o smorici sveštenika i episkopu Budimljansko-Nikšićkom Joanikiju, određeno zadržavanje do 72 sata i odbijene su njihove žalbe na pritvor. Tužilaštvo je pozvalo na poštovanje važećih naredbi Ministarstva zdravlja, navodeći da neće biti nedodirljivih. Srpski nacionalni savet ocenjuje da privođenje episkopa i sveštenika predstavlja čin ponižavanja i očiglednu provokaciju usmerenu prema srpskom narodu. U danu za nama virus korona potvrđen je kod 52 osobe, dok su dve preminule. Od početka epidemije virus je potvrđen kod 10.295 osoba, preminule su 222 osobe, a izlečene 3.824. Bolnički su zbrinuta 992 pacijenta, od kojih su 22 na respiratorima. Ministar financija Siniša Mali objavio je da se u prvih 12 sati za jednokratnu pomoć od 100 evra prijavilo više od 2 miliona građana. U petak će početi da radi call centar za prijavu telefonom, kao i automatska isplata 100 evra penzionerima i građanima koji primaju socijalnu pomoć. Prijava će trajati do 5. juna, a isplata će se vršiti sukcesivno na svakih 5 dana. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je epidemija u Srbiji pod kontrolom, ali građani ne bi trebalo da se opuštaju. Ona je u dnevniku naše televizije navela kako se ublažavanje mere zabrane okupljanja više od 50 ljudi očekuje početkom juna. Premijerka je pozvala sve građani da ovog leta ostanu u Srbiji i naglasila da je najveća bojazan da, kako mere popuštaju, ne bude povećanja broja zaraženih. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da se prvog dana oko 3000 građana prijavilo za vaučere za odmor u Srbiji, zbog čega nema sumnje da će svih 400.000 vaučera biti podeljeno u kratkom roku. Potpredsednik izvršnog odbora Romske partije Goran Stanojević prekinuo je štrajk glađu, pošto je pozvan da danas u policijskoj stanici da izjavu povodom pretnji smrću, saopštila je Romska partija. Lider Dveri Boško Obradović i njegov stranački kolega Ivan Kostić, koji mu se pridružio u štrajku glađu ispred Skupštine Srbije, izjavili su da od štrajka ne odustaju. Boško Obradović dodao je da se odriče poslaničkog imuniteta i da je spreman da se odazove policiji i tužilaštvu u vezi sa nedavnim događajima ispred Skupštine. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 4,4 miliona ljudi, od posledica zaraze preminulo je skoro 300.000 obolelih. Kineske vlasti su uvele zabranu putovanja i privremeno vanredno stanje u dva grada na severoistoku zemlje zbog novih slučajeva zaraze koronavirusom. Italija beleži rast broja zaraženih i umrlih u poslednja 24 sata. Vreme u Srbiji, u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 28 do 33 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Ivan Marinković, čitala Biljana Jovanović.
Četiri minuta, Bilja ode do narednog sata, ponovo ćete čuti u vestima u 8 sati, a dežurna ekipa ovog jutra želi vam još jednom dobro jutro. Evo nas sada već u drugom satu emisije Uhvati dan, u kojoj vam donosimo zaista brojne sadržaje, a očekujemo da nam se i vi javite i da od vas čujemo kako razmišljate o 5G mreži, o ovim novim tehnologijama. Čućete i prilog naše koleginice Nikoline Miljković upravo na tu temu, no pre toga govorit ćemo o putovanjima, nekako kako smo počeli ovako pomalo da se opuštamo od koronavirusa, počeli su mnogi ljudi da razmišljaju o tome da li će ići na letovanje, da li neće, šta da rade sa već uplaćenim aranžmanima, da li će to moći da realizuju, da li da odlože, za kad da odlože itd. itd. Evropska unija raspravljala juče o tome, Nataša Jokić nam šalje priču na tu temu. Danas umereno oblačno, duže sunčani intervali, temperatura prilično visoka, bez obzira na to što će biti oblaka, oko 30 stepeni, a na početku ovog sata, kao i obično, budimo decu. Dobro jutro, deca, naša redovna rubrika ovog jutra o pranju ruku.
Dobro jutro, deco.
Jutarnji razgovori.
Halo, tetka. Koliko puta treba prati ruke?
Zbunjuješ me. Ne postoji pravilo.
Mora da postoji. Za sve postoji pravilo.
Deluješ mi ljutito.
I jesam. Hoću da znam koliko puta treba da operem ruke, a ne da me svaki put opominju i proveravaju.
Ne ide to tako. Ruke se peru po potrebi.
E pa ja nemam potrebu da ih perem svaki čas.
Kako tokom dana rukama dodirujemo različite stvari u kući i van nje, na ruke mogu da dospeju i neke od loših mikroorganizama koji mogu da izazovu bolest kod ljudi. Ovako prljavim rukama možemo dodirnuti usta, nos ili oči i uneti ove loše mikroorganizme u naše telo. Ovaj način prenošenja bolesti dugo nije bio poznat. Sredinom 19. veka mađarski lekar Ignaz Semmelweis primetio je da redovnim pranjem ruku pre medicinskih procedura dolazi do smanjenja infekcija kod pacijenata. Sa širenjem saznanja o važnosti pranja ruku, smanjio se broj ljudi koji se razbolevao od unošenja loših mikroorganizama u telo. Čak i naš poznati lekar i pesnik, Jovan Jovanović Zmaj, svojom pesmom Prljave ruke ukazivao na značaj njihovog pranja.
Pre i posle jela treba ruke prati, nemoj da te na to opominje mati. Prljavim rukama zadavi se jelo, pa se tako bolest unese u telo.
Da li moram da operem ruke i kada mazim pse? Osjećam se glupo, jer su mi oni prijatelji.
Mikroorganizmi su u kontaktu sa svim živim bićima, pa samim tim i sa kućnim ljubimcima. Psi i mačke većinu vremena provode u direktnom kontaktu sa podovima i zemljom prilikom hodanja, sedenja ili ležanja. Tom prilikom veliki broj mikroorganizama se zakači na njihovo krzno. I ne samo tad, već i prilikom češanja zubima ili umivanja korišćenjem jezika, psi i mačke prenose mikroorganizme iz svog stomaka na krzno. Zato je izuzetno važno da nakon kontakta sa ljubimcima operemo ruke, jer neki mikroorganizmi koji su njihovi prijatelji mogu da budu naši neprijatelji. Sličan je slučaj i nakon igre sa drugom decom, igre na spravama u parku ili igre sa loptom. Kako ne možemo da vidimo koji mikroorganizmi se nalaze na drugoj deci, ali ni na predmetima, najbolje je obavezno oprati ruke nakon igre, ali takođe i pre i posle jela, kako ne bismo morali da razmišljamo da li smo unili neku bakteriju ili virus od koje možemo da se razbolimo.
Peri ruke.
Ma perem ja ruke, ali me nervira kada mi kažu, pusti vruću vodu, sapunjaj, trljaj, kao da su svi koronavirusi baš na mojim rukama.
Kao što ljudi imaju kožu koja ih štiti, tako se i koronavirusi nalaze unutar jedne lopte koja se sastoji od masti. Kao što svi znamo, najbolji način za pranje masnih tanjira je uz pomoć tople vode, sredstva za pranje sudova i sunđera koje nam služi za trljanje. Isti princip nam služi da se odbranimo i od virusa. Ruke moraju da se peru toplom vodom uz upotrebu sapuna i trljanjem dlanova, nadlanica, prstiju i prostora ispod noktiju u trajanju od najmanje 20 sekundi. Ovih 20 sekundi možemo jednostavno izbrojati ili otpevati strofu ili dve omiljene nam pesme.
Dobro, ubedili ste me. Hajde, tetka, i ti na pranje ruku. Zar ne znaš koliko ću telefoni prljati?
Ovoga jutra budile su vas Lara i Rata Đorđević i lekar Slobodan Stanković.
Tekst Marija Mišić.
Režija Aleksandra Urošević.
I'm
7 sati 15 minuta, jutarnji program Uhvati dan sa vama sve do 10 časova i kao što sam najavila u ovom satu govorit ćemo između ostalog i o pravilima koja je Evropska unija objavila, a kada je reč o otvaranju granica i kakva će biti situacija sa našom zemljom u tom pogledu. No pre toga evo da vam kažem ukratko da je i dalje u celoj zemlji pretežno oblačno ili oblačno, da su temperature izuzetno prijatne, u Požegi 24 stepena, u Kraljevu 26, 22 u Kuršumli, Ćuprije i Niš 20, u Beogradu 24, najtoplija Loznica 25 stepeni. 26, pardon, je toplije za stepen u Valjevu i to je ovog jutra najtopliji grad kao i Kraljevo, a do kraja dana prema prognozi meteorologa očekuje nas umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, temperatura oko 31 stepen. E sada da se vratimo granicama Evropske unije i njihovom planu za putovanja. Objavljen je plan kako bi se spasila turistička sezona, smanjila ekonomska šteta i građanima omogućilo da se odmore tokom leta. Primjena ovog plana zavisit će od daljeg toka epidemije COVID-19 i situacije u svakoj od zemalja. U Evropskoj komisiji kažu da su spremni da i Zapadni Balkan uključe u plan, a kako je poručeno iz Brisela, ako dobro bude sproveden ovaj plan, letos ćemo moći na odmor ili u posetu porodici i prijateljima u inostranstvu. Prva faza bi podrazumevala otvaranje granice između zemalja i regiona sa sličnom povoljnom epidemiološkom situacijom, a u drugoj između svih zemalja Evropske unije. Inače, rad Evropske komisije pratila je naša Nataša Jokić, dopisnik iz Francuske, i evo čućemo više detalja upravo o zaključcima koje je donela Evropska komisija.
Objavljujući danas paket preporuka, Evropska komisija pošla je od pretpostavke da će zemlje članice Evropske unije biti spremne da otvore svoje granice za slobodno kretanje od 15. juna, kako su to danas i najavile Nemačka, Francuska, Austrija i Švajcarska, uz uslov da im to dozvoli epidemiološka situacija. Šta ako neka zemlja koja se graniči sa državama koje nisu članice Evropske unije odluči da otvori svoje granice za te države? Na ovo novinarsko pitanje postavljeno tokom elektronske konferencije za štampu danas u Briselu, Ylva Johansson, evropska komesarka za unutrašnje poslove migracije, odgovorila je da se preporuke i razgovori u Evropskoj komisiji za sada odnose samo na otvaranje unutrašnjih granica među državama članicama. Kako je rekla, za pitanje spoljašnjih granica Evropske unije Evropska komisija još nema preporuke. Margaret Vestager, potpredsjednica Evropske komisije, rekla je da se paket preporuka Evropske komisije zasniva na principu bezbednosti i isključenja diskriminacije. Bezbednost znači da je neophodno preduzeti sve mere predostrožnosti kako bi se izbeglo ponovno širenje epidemije, objasnila je ona. A načelo isključenja diskriminacije podrazumeva da će sve zemlje Evropske unije, kada odluče da otvore svoje granice, to učiniti tako što će dozvoliti slobodan ulaz državljanima svih drugih država Evropske unije, a ne samo nekima od njih. Margaret Vestager je u više navrata međutim naglasila da odluku o donošenju mera ukidanja ograničenja kretanja i saobraćaja donose vlasti svake države ili regije posebno na osnovu sopstvene procene epidemiološke situacije i da Evropska komisija ne može da ih nametne, već samo ima ulogu koordinatora. Ovo neće biti leto kao druga leta, ali ako učinimo dovoljan napor, moći ćemo sebi da dozvolimo da ne ostanemo kod kuće, rekla je Vestager. Ona je istakla da milioni radnih mesta u Evropskoj uniji zavise od industrije turizma, koja je u krizi. Aviokompanije imaju teškoće sa novcem zbog toga što prema zakonima Evropske unije moraju klijentima da isplate punu cenu karata za anulirane letove. Evropska komisija je zato pozvala građane, koji to sebi mogu da dozvole, kako je rečeno, da se umjesto za isplate cene karata u novcu opredele za vraćanje iste vrednosti u bonovima. Naglašeno je da svi putnici imaju pravo da traže isplatu u novcu, ako to žele.
Thank you. čekam, gubim vreme, sam u praznoj kući. Niko osim tebe neće me dotući.
Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda i evo stižu jutros i neka nova istraživanja u vezi sa koronavirusom. Ovo koje vam sada prenosim dolazi iz Francuske. Glavobolja i gubitak čula mirisa najveći i najčešći su simptomi koronavirusa kod obolelih u Evropi. To pokazuju rezultate istraživanja instituta IFOS iz Francuske. Istraživanje je pokazalo da se bolest manifestuje u različitim oblicima, a koji će se simptomi pojaviti zavisi od godine starosti i pola pacijenta. Rezultati su također pokazali učestalost ovih simptoma koji nisu bili zabeleženi u istraživanjima pacijenata u Aziji, prenosi portal Index. Zaključak naučnog eksperimenta izvedenog na više od 1400 pacijenata koji imaju blag ili umeren oblik bolesti, a koje je objavljeno u Journal of Internal Medicine, je 7 od 10 obolelih imaju oba simptoma, dakle glavobolju i gubitak čula mirisa. Istraživanje je sprovedeno u 5 evropskih zemalja, Francuskoj, Belgiji, Italiji, Španiji i Švajcarskoj. A mi sada govorimo o 5G mreži. U proteklom periodu svedoci smo brojnih teorija o povezanosti pandemije koronavirusa i najavljenih 5G tehnologija. Takve zaključke su donosili mnogi, verovatno stručni za neke oblasti, ali ne i za telekomunikacije, kažu naši stručnjaci. Između ostalog, na našem sajtu, na sajtu RTS-a, možete pročitati i razgovor sa profesorom elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, doktorom Aleksandrom Neškovićem, koji je šef katedre i rukovodilac laboratorije za telekomunikacije, a u kome on kaže da ono što je više nego evidentno je da 5G sistemi, naročito u prvoj fazi instalacije tih sistema, a oni se planiraju da rade u opsezima u kojima već rade pojedini mobilni sistemi sa kojima dosta imamo iskustva. I sad kaže profesor, kao što znate, u prethodnih 20 godina, s obzirom da i ovi sistemi rade praktično na sličnim tehnologijama kao već postojeći, nismo imali pojave korone itd. A kada je reč o 5G mreži inače, profesor kaže da kod nas postoji samo jedna aktivna bazna stanica, i to u naučno-tehnološkom parku Zvezdara, i ona se koristi isključivo u eksperimentalne namene. A priča o 5G sistemu donosi nam i Nikolina Miljković.
Teorije zavere i lažne vesti imaju gotovo sve odlike virusa korona. Šire se čak i brže od COVID-19, a gotovo podjednako su opasne za zaražene širom sveta. Trenutno najizdržljivije teorije zavera o virusu korona uzroke nalaze u 5G mreži i su osnivaču Microsofta Billu Gatesu. Tvorci lažnih vesti tvrde da talasi 5G mreža mogu niskim frekvencijama da utiču na imuni sistem ljudi i tako pospešuju širenje virusa. Koliko je ova teorija na klimavim nogama vidi se na primjeru zemalja koje nemaju 5G stanice, ali imaju veliki broj zaraženih, kaže Irini Reljin, profesorka ETF-a.
Prvo, to nema mnogo smisla, zato što možete da uporedite gde je razvijena 5G mreža, gde postoje bazne stanice u koje meri one rade i kako se kreće, znači, pandemija. Pandemija je nastala zaista u Kini, to Wuhan inače nije bio grad sa prvom 5G mrežom, to je bila Južna Koreja. Južna Koreja je do sada imala najuspešniji projekat 5G mreže i, kao što vidite, vrlo uspešno se izborila i sa virusom korona. S druge strane, imate u Francuskoj, koja nema 5G mrežu uopšte, imate i takako rasprostranjenu koronavirus, imate to u Belgiji, koja također nema 5G mrežu, u Sloveniji, koja nema 5G mrežu.
Teorije zavere oko 5G mreže i korone najpre su se pojavile na Facebooku krajem januara, u približno isto vreme kada su zabeleženi prvi slučajevi zaraze u Americi. Postoje dve teorije. Jedna tvrdi da 5G može da naruši imuni sistem, pa time čini ljude podložnim virusu. Druga sugeriše da virus na neki način može da se prenese korišćenjem te tehnologije. Te tvrdnje kategorično je odbacila stručna javnost, a profesor Kareljin objašnjava i detalje.
Ono što se prenosi, to su osilovanje čestica oko ravnotežnog položaja. Nijedna čestica se ne prenosi, nego samo pojava osilovanja. Ono za što optužuju 5G, to je da ona otvara kalcijumske kanale, a da bi otvorila kalcijumske kanale, to je neki napon od nekoliko desetina milivolti koje normalno nastaje u radu samih ćelija. Međutim, da biste vi spolješnim signalom prodrli dotle, morate da imate vrlo veliku energiju. Potrebno da imate 5 kW po kilogramu težine svakog, recimo, ljudskog organizma, da biste mogli da prodrete duboko u organizam i da tu eventualno utičete na ćeliju. Što bi značilo za jedno prosečno ljudsko telo, to bi bilo negdje 400 kW snage, a tu snagu proizvode manje elektrane.
Korišćenje pete generacije mobilnog interneta u telemedicini samo je jedna od mogućnosti. Industrija je naročito zainteresovana za 5G mrežu koja u odnosu na 4G koristi više frekvencije u spektru radiotalasa. To znači da je moguće slati dosta veće količine podataka koje stižu i do 100 puta brže. Jasno je da će ova tehnologija, koju za sada koristi svega nekoliko država, promeniti svet, smatra profesorka elektrotehničkog fakulteta.
Ja bih pre rekla da je to mreža, bar onako kako mi inženjeri vidimo, da to industrijski standard. Znači, on neće biti namenjen prevashodno običnim korisnicima, naravno ja ne mogu da koriste blagodeti gledanja filmova i slično. Međutim, ono što je bitno, to je da je on vrlo zgodan za industriju. Recimo, kranovi, ako imate kranove, ne morate više da imate radnika koji sedi na kranu ceo dan, i ako imate više kranova, postoji opasnost da se oni ne sudaraju međusobno, vi ćete to 5G tehnologijom sa zemlje da kontrolišete, i to može da radi bilo ko, znači neko ko ima digitalne veštine, znači mogu da budu i žene, to se vidi između ostalog navodi kao jedan od primjera gde možete da primjerite 5G tehnologiju, a da imamo benefite i u ovim običnim novozemaljskim krugovima.
Podaci koje 3G mreža prenese za 24 sata, 5G moći će za 3,6 sekundi. A da bi sa sigurnošću utvrdili kakve efekte ima 5G mreža, najpre se mora koristiti, pa potom meriti uticaj. U Srbiji za sada postoji jedna 5G bazna stanica na Zvezdari u naučno-tehnološkom parku i ona trenutno ne radi.
Čuli ste prilog koleginice Nikoline Miljković, razmislite o 5G mreži, da li se i zašto plašite uvođenja 5G mreže, bit će pitanje jutra za nekih desetak minuta, a ovo 14. majsko jutro, pretežno oblačno i toplo, slično tokom dana, temperatura do 30 stepeni i slušamo sada Meghan Trainor, I'll be there for you.
Četvrtak. Uz kasicu brojalicu, keks oranž biskvit, svi slajm 600 grama 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Tell me, get my head out the clouds, but baby, I ain't doing it. I thought I had it all figured out, but now you got me losing it. I can't concentrate on my work with you right there in my shirt. It's crazy, girl, where you've taken me. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Tell it all goodbye. You must be from another planet.
Jutra.
Kao što smo najavili, a prethodno čuli u prilogu Nikoline Miljković, govorimo ovog jutra o 5G mreži, o novim sistemima za prenos informacija. Kako je vaše mišljenje o tome? Da li se i zašto plašite 5G mreža? Povod su bila razna pisanja i pojava velikog broja lažnih vesti na društvenim mrežama o uticaju 5G mreže vezi sa koronavirusom i tako dalje i tako dalje. 3225-299 i 3225-099, to su brojevi telefona na koje nas možete pozvati. Poruku možete ostaviti na našem Facebook profilu, na našem Twitter profilu ili na mail uhvatidan@rts.rs. Dakle, 011-3225-299 i 011-3225-099, to su brojevi telefona za naše pitanje jutra 5G mreža. Dobro jutro.
Svako jutro.
Svako jutro. Jel nas zovete sa ovog fiksnog telefona ili sa mobilnog telefona? Fiksnog telefona.
Da.
El koristite mobilni telefon? Pratite li šta vam piše tamo? 3G, 4G?
Nit koristim, nit pratim.
Ali pratite ove vesti o 5G mrežama, o novim sistemima i tako dalje? Kako vam to zvuči?
Ja bih rekao sljedeće. Mnogi kažu ja mislim. A ja sam polagao ispit i profesor kaže nije dobro. A da li je tako? Ja kažem ja mislim. A on kaže ne pitam vas kolega šta mislite nego šta znate. A ja onako tvrdoglav da ne kažem odakle sam, ruko profesora, ja znam da mislim. A on kaže, mislite li, žalim, mislite i dalje, naravno nis položio. Ja kažem, profesore, ja ne žalim, ne mislim dalje i ne vidimo se drugi put. I to je zaista istina, bilo su druge situacije. Ali hoću da kažem, uvijek sam bio za znanje, a ne za mišljenje. Šta bi ja laik koji nemam tri čuke u glavu pričao o tome? A ne govorim sad nikoga lično i ne prozivam, zaista znanje i onda to znanje primijeniti za opšte dobro čovječanstva.
Da, ali treba da kažu nekad znati i ko zna.
E, naravno, samo pitam ko zna, neko i misli.
Da.
Ja mislim da sam genij, a ovom sam, da ne kažem, idiot, imbecil ili još nešto ružno. Govorim uvijek za sebe ružno, jer ne mogu na sebe da se naljutim. Govorim uvijek za druge dobro, jer neće ljuti ako mu ne kažem, kažem dobro. Jedino da nisam neki poltron, pa se nekom ulizujem da dobije neku, što kažem, satisfakciju ili ne znam nije šta.
Da ne odemo dalje u filozofska razmišljanja, zahvaljujem vam se na javljanju i na ovome što ste podelili sa nama, da čujemo ko je sada na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Beograda se javljam, Jeremija Krstić.
Jel koristite internet, pratite li nove tehnologije?
Naravno da koristimo, to nam je ponuđeno, ali upravo prethodni slušalac je rekao ono što ja mislim, zapravo šta mi znamo o tome, šta ste nam ponudili kao dokaz da to nije štetno po naše zdravlje. Mi osjećamo da je to štetno i, na primjer, evo, iz ličnog primjera znam kad me uhvati bolesno spavanje, znam da je uključena HARP mreža kod nas, ona odavno već funkcioniše. Dakle, mi nemamo potvrdu i o tome da je to zdravo, da je to bezbedno, da to nije štetno po naše ćelije. Evo, ja vas molim, dajte nekog stručnjaka koji zna kako funkcionišu naše ćelije, naš organizam, kakva je frekvencija naših ćelija, našeg organizma, a vaš stručnjak koji je govorio o tome, odnosno gospođa govorila o tome, rekla je niske frekvencije. To su izuzetno visoke frekvencije. 60 gigaherca. Šta to znači? 60 milijardi titraju sekundi, a naš organizam, naša frekvencija je 8,7 herca, to je Schumannova frekvencija, odnosno i do 14 i do 20.
A čime se inače bavite?
Ja sam inženjer.
Inženjer
mašinstva. Ali se bavim, znači, to nije dovoljno biti inženjer kako funkcioniše nešto tehnički. To inženjeri su zato zaduženi. A kako to utiče na zdravlje ljudi, e, ko to zna? Dajte nam stručnjake.
Pronaći ćemo.
Ja vas molim, sljedeće, nemojte nam govoriti. Teorija zavere. Teorija zavere se koristi kao floskula da se pokriju istina, da se učutka istina zapravo.
Pronaći ćemo, evo, stručnjake, dali ste nam dobru ideju i uvek treba govoriti o tome sa ljudima koji su relevantni i priznati u svojoj oblasti. Pozdravljam i sljedećeg slušalca koji nam se javi ovog jutra.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Šta vi kažete?
Pa već sam se jednom javio na ovu temu, ali dodat ću još nešto. Pre nekoliko
nešto ste umeđu vremenu saznali?
Pa nisam saznao, nego jednostavno hoću da kažem opet svoje mišljenje. Znači, mislim, složit ću se sa jednim od prethodnih, ne znam tačno ko je bio. Slažem se da to treba da bude 5G mreže, treba da postoji, naravno, ali u eksperimentalnim svrhama, bar ovdje u Srbiji. Znači, jednostavno, mi niti imamo neke velike potrebe, niti neke uređe, niti neku jaku industriju kojima je trenutno neophodna ta 5G mreža. Znači ako je to već potrebno, kažem, u ovom trenutku, to je samo za pojedinačan slučaj.
Ona je inače, koliko sam razumela, u dosta tako zemalja i dalje još uvek u eksperimentalnoj fazi.
Tako je, znači to može da bude nekoj eksperimentalnoj fazi, nekom razvoju, ali mi trenutno, naša industrija trenutno, ako će to da bude zbog neke industrije, ne podržavamo takve sisteme, znači nama to trenutno ne treba. To treba naglasiti, nama ne treba, niti imamo takve ove tehnike. Za kasnije možda.
Ali evo sad, na primjer, ova epidemija je pokazala koliko je važno da, na primjer, imamo mogućnost da radimo od kuće. Da bismo radili od kuće...
Ma sačekajte, u redu, slažem se s vama, radimo od kuće. Ja imam mobilni telefon koji radi na 3G mreži i zadovoljan sam. Nemam čak ni na 4G, nudili su mi karticu da bi radila na 4G i zamislite sad na 5G, 100 puta brže.
Pa to sam htjela da vas pitam, da li je neophodno da imamo 5G da bismo recimo radili od kuće ili je dovoljno to što vi kažete 3G i tako?
Nema potrebe, ja ću sad to banalizovati. Smatram to iživljavanje u smislu zašto je nekom potrebno za 3 sekunde da skine film sa interneta.
Da, zaista, za 3 sekunde ne
neophodno. Pa nije neophodno, zato kažem, to je nepotrebno. U ovom trenutku to nama ne treba, a da ne govorimo o tom bezbednostnom, zdravstvenom bezbednostnom aspektu, da je jednostavno neistraženo. Znači, trebaju mnoge, ne ovdje da dovedete na radiju pa kažete stručnjak jedan govori, nije dovoljno. Znači, to moraju tribine na nivou države da se dovedu 10-20 lekara koji će da govore o tome. Pa tek onda, posle ne znam ima koliko vremena, kad se nešto ustanovi i zaključi, onda možemo o tome. A sad mi da uvodimo je zato što je, ne znam, uvela ne znam koja država. Znači, mi ne treba to da radimo, mislim da nije vreme i mislim da definitivno trenutno to nama ne treba.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vaše razmišljenje ovog jutra o 5G mreži?
Najprej Miloš Igrović kraj telefona.
Pozdrav Miloš.
Svim slušalcima i vama.
Hvala.
Nekoliko stvari bih htio da kažem. Najprej u vašoj emisiji od pre nekoliko mjeseci ili mjeseci po dana imali ste renomiranog stručnjaka koji je govorio o štetnosti 5G mreže. nadam se da se sećate, to je bilo,
da, da.
To je bilo u nedelji, da kažem. Druga stvar, u vašem prilogu vi ste pomešali dve stvari. Pomešali ste teorije zavere i, da kažemo, pitanje da li treba prihvatiti 5G mrežu ili ne. Napominjete u prilogu Belgiju. Međutim, prenebregavate činjenicu da je Belgija i mnoge evropske države da su praktično, zahvaljujući kritičkom odnosu stanovništva prema 5G mreži, stopirale praktično te projekte. Dakle, slažem se sa prethodnim slušalcima da treba da se otvori jedan širi konsenzus i da se stručnjaci uključe, ali mene lično kao vašeg dugogodišnjeg slušalca zabrinjava odnos kako se Radio Beograd trenutno odnosi prema toj temi. Jer ste u posljednjih nekoliko mjeseci imali, da kažem, stručnjaka koji govori o štetnosti, a sa druge strane, zadnjih nekoliko nedelja također ste imali ovaj prilog i uključenja profesora koji govore o drugim aspektima.
Ali evo i slušateljka naša nam je sugerisala da pozovemo što više stručnjaka koji će reći, naravno na nauci zasnovana razmišljanja upravo o tome šta nam donosi 5G mreža i u pozitivnom i u negativnom smislu, pa možda tako da posmatramo stvari.
Da, ali mene lično zabrinjava vaše opredeljenje kao Radio Beograda, odnosno u posljednje vrijeme imate prosto osjećaj, ja imam osjećaj da vi promovišete korištenje 5G mreže. Profesorka je navela primjenu industriju u robotici, nećete morati imati kranistu i tako dalje. Dakle, malo će se slušalac pomenuo da li je sekunda, dve zaista bitna u ljudskom životu.
Da li treba da skidemo filmove za 3 sekunde? Ali to su praktično različite vrste primjene ovoga. U svakom slučaju razumeli smo vašu poruku. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro. Ko je sada sa nama?
Dobro jutro, Ljubinko iz Žičara.
Da, dobro jutro, Ljubinko. Kako ste?
Hvala na pitanju. Vrlo dobro. Kako ste vi?
Evo, vredno i radno ovog jutra. Da, kao i uvijek.
Pozdrav vama i svi slušatelji Beograda. Pa ovako, iz mog ugla, ja sam završio za programera, na IBM 3 sam radio na računaru i na magnetnoj vrpci, to je bilo krajem 70. godina, pa onda sam bio na inostranoj zemlji, imao sam njoke u ruci, kad niko nije imao, možda u Jugoslaviji ovdje, i radio sam pesice, posle kući odeo, znači kažem pesice, sve pišem i to apliciram. I čerka mi naravno ima računar, govori perfektno 2 jezika pismena i hoću da kažem 5G, šta znači 5G? Pa ima, znači infrastruktura postoji, znači A, B, C, D, D. I krajni cilj je 8G i više nema. Kad kažem nema, to je osmica kad se malo krene vodoravno, to je beskonačno. I drugo, šta bih vam još kazao, da se mnogo gubi u pričanju. Znači, brzina, a i u Bibliji lepo piše da ti sekunda bude minut, da ti minut bude dan, dan da ti bude mjesec, mjesec godina, godina vek. I znači, ko je pismen, znači, mora da bude tehnički obrazovan i da radi na računaru, infrastruktura postoji, a mi stari, ja to ne koristimo, znači mi smo za njoki i drugo dalje nema.
Hvala Ljubinko što ste se javili, imamo još jednog slušalca, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate, kako se zovete?
Zovem se Predrag, ja sam isto inženjer po struci. Nešto bih rekao o štetnosti. Poređenje sa avionom, znate. Znate zašto smo mi sigurni pa sedamo u avion da bi se prebacili, na primjer, nego od bilo do Londona. Pa razlog je otprilike taj što se i pilotu živi i sigurni smo da će, mi imamo neku sigurnost da će pilot da dovede avion bezbedno na odredište. E sad ova priča o 5G mreži, znači izmislili, odnosno uvode Kinezi, uvode Amerikanci na svoju štetu da potruju, da pobiju svoj narod. Pa se evo sad setili, evo sad će i nas da pobije. Ma hajde, to je ured, to svet ide napred. To je poenta. E sad, da li da se uvodi kod nas ili ne, ili u ovakve zemlje, pa sad to je pitanje ekonomske isplativosti, tehnološke, da kažemo, tehnološkog napretka određene zemlje, da ima smisla, ne treba trčati pred rudu 100 km ispred, ako to ne može, nema opravdanja ekonomskog. A da je dobro, pa mora da bude dobro, to ljudi smišljaju da je dobro. Ako ukapiraju da ne valja, pa prvo će oni da ukapiraju da je štetno. Eto, to je moja priča.
Hvala vam što ste se javili. Da, iz ovih uključenja naših slušalaca zaista možemo da zaključimo da možda još uvek nemamo dovoljno znanja da bismo znali sa sigurnošću da li je nešto dobro ili ne, ali imajući u vidu da se i dalje ova mreža nalazi u nekoj vrsti eksperimentalnih istraživanja gotovo širom sveta, verujem da će tek vreme pred nama pokazati u stvari o kakvoj se tehnologiji radi i koliko je ona dobra, odnosno nije dobra za društvo i šta možemo iz nje najbolje da izvučemo, odnosno gde bi možda trebalo poraditi kako bi ona bila još sigurnija. Hvala svima što su se javili, što su dali svoj doprinos da evo još malo osvetlimo ovu novu tehnologiju koja je pred nama, toliko brzo se tehnologije menjaju da verujem da ćemo uskoro imati i novu temu. Maverik si u 8 minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograd.
Chicken up the fry. Her daddy was in the backyard rolling up a garden hose.
Slušate prvi program Radio Beograd. Do 8 sati ostalo još 5 minuta. Još jednom podsjećamo na najvažnije servisne informacije. Posle praćenja popunjenosti vozila u javnom prevozu, povećeni broj polazaka na 29 gradskih i prigradskih linija u Beogradu, povećava se i broj redovnih polazaka BG voza na relaciji Batajnica-Ovča-Batajnica i Resnik-Ovča-Lazarevac-Resnik. Takođe, biće povećeni broj polazaka vozova za prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju, a i stanica Beograd centar i Batajnica biće više vozova ka Valjevu, Užicu, stanici Prijepolje, Teretna, Šidu, Sremskoj Mitrovici, Nišu i Vršcu. Takođe, informacija za Beograđane, zbog postavljanja toplovodne mreže za saobraćaj se zatvara Šolina ulica od ulice Mačkov kamen do Joce Jovanovića. Ova izmena traje do 27. maja. Od 7 do 16 časova postavljaće se induktivna petlja između petlje Orlovača i tunela Straževica. Najavljeno iz Puteva Srbije, vozila će se kretati na izmeničnim propuštanjem. Zbog radova na teritoriji opštine Palilula od 8 do 20 bez vode stanovnici Knez Danilove, Ivankovačke, Dalmatinske i Vladetine ulice, obezbeđena je autocisterna sa vodom za piće. Sutra se otvara poslovnica Beogradske autobuske stanice u ulici Maršala Birjuzova, sutra ističe i rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2020. godinu. Kada je reč o izveštaju iz hitne pomoći, jedan muškarac ranjen iz vatrenog oružja protekle noći u Rakovici prevezen je na VMA sa više prostrelnih rana. U opštini Stari Grad u Francuskoj ulici jedan čovek je pao sa visine, prevezen u svesnom stanju u dežurnu urgentnu službu. Tokom noći hitna pomoć intervenisala je zbog tri saobraćajne nesreće u kojima je bilo četvoro lakše povređenih. Uglavnom su se tokom noći javljali hronični bolesnici, srčani, hipertenzičari, astmatičari koji su tražili lekarske savete zbog pogoršanja hroničnih simptoma ili su se raspitivali za simptome prehlade, gripa ili COVID-19. Na javnim mestima 15 intervencija. Trenutno najtoplije u Loznici i Beogradu, odnosno Valjevu, 26 stepeni. 20 u Banatskom Karlovcu, 15 u Somboru, 15 i na Crnom Vrhu, 18 na Zlatiboru, u Sjenici 17, 26 u Kraljevu, 22 u Kuršumliji, 20 u Ćupriji. Slušamo Tatjanu Majstorović, dežurnog meteorologa, sa prognozom za danas.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme, bit će veoma toplo u centralnim, istočnim i južnim predelima, mesečno je moguća slaba kiša, a u toku dana i sa sunčanim periodima. Duvaće slab do umeren vetar južnih smerova u planinskim predelima i na jugozapadnoj zemlji umeren do jak južni i jugozapadni. Uveče na severu, u skretanju na severoistočni, maksimalna dnevna temperatura od 28 do 33 stepena. I u Beogradu danas promenljivo oblačno i veoma toplo, u toku dana sa sunčanim periodima. Duvaće slab do umeren južni i istočni vetar, uveče u skretanju na severoistočni, maksimalna dnevna temperatura oko 31 stepen.
Počelo je prijavljivanje za pomoć od 100 evra preko sajta Uprave za trezor. Ministar Siniša Mali jutros je izjavio da se prijavilo već 2.350.000 građana. O tome više za minut u najnovim vestima. takođe danas o tome u jutarnjem programu i o tome ćemo sa vama razgovarati u pitanju jutra od 20 do 8, pa nekih otprilike 15 minuta. Kakav odnos imate prema novim tehnologijama? Evo, konkretno ćemo danas govoriti o 5G mreži. Da li pratite kako se to napreduje, kako se razvija, pratite li uopšte istraživanja, preporuke itd. itd. Eto, to će nam biti danas u fokusu. Govorit ćemo i o filmovima kompanije Disney. Paul McCartney je postao i pisac za decu. Neobično, čućemo i o kakvim knjigama je reč, šta je pripremio za najmlađe čitaoce. Također upoznaćemo vas i sa dobitnicima Virtus nagrade za filantropiju, govorit ćemo i o upravljanju bio otpadom. U svakom slučaju verujem da je dovoljno razloga da budete sa nama sve do 10 časova. Massimo Savić za početak i dobro jutro od današnje dežurne ekipe. Aca Kostić, Aleksandar Radović, Katarina Epštajn i Nataša Rakitić, urednik emisije Elizabeta Arsenović.
Znam, svi govore što...
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušajte vesti. U Nikšiću, u Pljevljima, Beranama i Budvi organizovani su protesti zbog hapšenja i zadržavanja episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija i osmorice sveštenika Srpske pravoslavne crkve. U Nikšiću i Pljevljima došlo je do sukoba građana i policije, a privedeno je više osoba. Prethodno je, nakon saslušanja u Nikšićkom tužilaštvu, osmorici sveštenika i episkopu Budimljansko-Nikšićkom Joanikiju određeno zadržavanje do 72 sata i odbijene su njihove žalbe na pritvor. Srpski nacionalni savet ocenjuje da privođenje episkopa i sveštenika predstavlja čin ponižavanja i očiglednu provokaciju usmerenu prema srpskom narodu. U danu za nama virus korona potvrđen je kod 52 osobe, dok su dve preminule. Od početka epidemije virus je potvrđen kod 10.295 osoba, preminule su 222, a izlečene 3.824 osobe. Počelo je prijavljivanje svih punoletnih građana Srbije sa važećom ličnom kartom i prebivalištem u Srbiji za pomoć od 100 evra preko sajta Uprave za trezor. Ministar financija Siniša Mali kaže da su se građani već prvog dana prijavljivali u velikom broju.
2.350.000 građana se prijavilo za novčanu pomoć od 100 evra samo u jednom danu. Mislim da je to najbolja potvrda da smo pogodili suštinu merama koje smo doneli. To nisu jedne i jedine dobre vesti. Mi ćemo sutra krenuti već sa isplatama našim najstarijim sugrađanima. Dakle, sutra ćemo na račun čak 1.000.000 penzionera uplatiti ovu pomoć od 100 evra. Ti penzioneri će taj novac moći da podignu već u subotu. Dakle, obećanje koje smo dali 15. kreće i uplata i sutra nam takođe kreće i call center. Dakle, od sutra građani Srbije će moći da ne samo da nastave da se prijavljuju online kao što je to bilo juče i kao što će biti danas, već i preko call centra će moći da se prijavljuju za 100 evra. Do 5. juna traje prijava, mi ćemo sukcesivno taj novac uplaćivati na račune građana Srbije. Novac imamo u budžetu, tako da nemamo nikakav problem sa tim.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je epidemija u Srbiji pod kontrolom, ali građani ne bi trebalo da se opuštaju. Ona je u dnevniku naše televizije navela kako se ublažavanje mere zabrane okupljanja više od 50 ljudi očekuje početkom juna. Premijerka je pozvala sve građane da ovog leta ostanu u Srbiji i naglasila da je najveća bojazan da, kako mere popuštaju, ne bude povećanja broja zaraženih. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 4,4 miliona ljudi, a od posledica zaraze preminulo je skoro 300.000 obolelih. 11. dan zaredom Rusija beleži više od 10.000 novoobolelih, a epidemija se sve više širi i u Brazilu. Nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je savezne države da ne ublažavaju mere prebrzo i time ugroze postignuto u borbi protiv virusa korona. Evropska komisija predstavila je plan za postepeno otvaranje granica u Evropi kako bi se spasila turistička sezona, smanjila ekonomska šteta i građanima omogućilo da se odmore tokom leta. Primjena plana zavisit će od daljeg toka epidemije COVID-19 i situacije u svakoj zemlji. U Evropskoj komisiji kažu da su spremni da uključe i Zapadni Balkan u plan. Air Srbija će odložiti početak redovnog putničkog saobraćaja sa planiranog 1. juna na 15. jun, imajući u vidu preporuku Evropske komisije o produžavanju privremenog ograničenja. Letovi najavljeni za 18. maj za Frankfurt, Cirih, Beč i London bit će realizovani prema ranijem planu. Usled preporuke Evropske komisije i letovi do tih destinacija bit će u manjem obimu nego što je planirano. Vreme u Srbiji, danas u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 28 do 33 stepena. Čuli ste vesti. Uredio Ivan Marinković, čitala Biljana Jovanović.
Osam i pet, evo nas u narednom satu naše emisije, a vesti koje ste upravo čuli ponovo imamo na programu u 9, naravno tada ćemo imati najnovije vesti. U svakom slučaju Bilja Jovanović bit će i tada sa vama. Kada reč o našem jutarnjem programu, u ovom satu govorimo o upisu na fakultete, o izboru buduće profesije, o projektima koje ima Centar za razvoj karijere i o testiranjima za profesionalnu orijentaciju. Najavljujemo i jednu interesantnu akciju, reč je o akciji postavljanja košnica na beogradskim krovovima. Sve to organizuje Beogradsko udruženje pčelara i udruženje MadMed. Danas govorimo i o projektu Izazov za upravljanje bio otpadom i konkursu u okviru njega. Također govorimo i o projektu Moja kuhinja bez otpada. Imaćemo naravno još sadržaja koje trenutno neću najaviti, ali to će baš biti razlog da ostanete upravo sa nama. No na početku ovog sata navikli ste već da nam Mirina Blažić donosi i interesantne priče koje se odnose na naš jezik, neka nova pravila, za nekoga podsjećanje, a za nekoga novo saznanje. Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Sportske vesti južnokorejske novinske agencije Yonhap objavljene na engleskom jeziku tokom fudbalskih utakmica Premier lige pisao je robot. Reč je o robotu Soccerbot Software koji oponaša način na koji pišu novinari i tokom sezone 2016-2017 Premier lige robot je uspešno napisao 380 automatskih probnih članaka svaki jednu ili dve sekunde posle završetka utakmica. Članci su bili dobri, ali da bi bili još bolji, agencija Yonhap razviće i program za praćenje predstojećih zimskih olimpijskih igara koje će se održati u Južnoj Koreji. Divno bi bilo da za Korejcima krenu i naši informatičari, pa da počnu da prave robota Milojka ili Gojka u napređenu govornu verziju, čiji bi softver bio umiven od opštih mesta, poštapalica, pesničkih vedrina i urlika naših fudbalskih komentatora, a jezičke omaške bile bi na nivou statističke greške. Onda bar ne bi bilo direktnih prenosa, odmaranja i menjanja igrača, neugodnih povreda, neumoljivih sudija i 100%-nih šansi.
Nisam sigurna da svega toga ne bi bilo. Pa zato molim Feđu da ovu vest južnokorejske novinske agencije pročita do kraja, a mi ćemo se umeđu vremenu baviti direktnim prenosom. Ovaj izraz koji se ustalio u radijskoj i televizijskoj praksi nervira mnoge naše slušaoce i gledaoce, jer smatraju da je pleonastičan, to jest da je dovoljno reći prenos, a da se podrazumeva da je direktan. S njima se ne bi složili mnogi reditelji, jer za njih reč prenos znači samo da se nešto putem radija ili televizije prenosi, ali ne objašnjava i kakav je taj prenos. Ako je uživo s lica mesta, onda je direktan, a ako je snimljen u vreme održavanja događaja i emituje se naknadno, onda je odloženi prenos ili snimak. Jezički, ovoga puta stajemo na stranu slušalaca i gledalaca, jer termini prenos i snimak sa stanovišta jezičke ekonomije i semantike jasno i nedvosmisleno upućuju na to da li se na radiju ili televiziji prati događaj koji je u toku ili je već završen.
Srpski na srpskom.
Rano sam se poradovao. U program po kojem radi ovaj robot ubačene su reči i rečenice sportskih reportera južnokorejske novinske agencije, što znači da robot piše kao i oni. A ako bi se radilo po istom principu, u govornu bazu nekog našeg budućeg robota, bile bi smeštene sve one greške od kojih mi se diže kosa na glavi. Hvala lepo, poštovane kolege, onda nam još jedan takav ne treba.
Nešto jesu greške. Recimo, kada komentatori kažu da igrač menja drugog igrača, a ne da ga zamenjuje, igrači ne bi trebalo da odmaraju na klupi za rezerve, nego da se odmaraju, gosti da vode sa 1-0, a ne da vode 1-0. Ali neke od zamirki na njihovo izražavanje odnose se na sportski žargon, koji se oslanja na ustaljene fraze i čini poseban jezik struke, za koji bi moglo da važi ono što je stari glumac Tomislav Tahofer rekao o pozorišnom jeziku. Bilo u književnom, dijalekatskom ili žargonskom obliku, on mora da bude kao zdravlje. Najbolje je kad se sa scene i ne primeti.
Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
First time, well, the melody.
27 stepeni trenutno je u Valjevu, 25 u Loznici, 20 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, 21 je u Nišu, Beogradu 23 stepena, oblačno, pretežno oblačno u gotovo svim krajevima naše zemlje, a pojavila se sada i slaba kiša i tu u Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci. U ostalim mestima, dakle, oblačno, ali bez padavina, meteorolozi kažu da će ovaj 14. majski dan biti pretežno oblačan sa dužim sunčanim intervalima, veoma topao, temperatura oko 31 stepen. Ostalo je još mjesec i po dana do polaganja prijemnih ispita za upis na fakultete. Većina je već donala odluku čiji bi indeks željeli u svom vlasništvu. Pripremaju se uveliko za proveru znanja i za svih nas, a posebno i za đaka, ne samo budućih studenata, već i osnovaca budućih srednjoškolaca, je period u kome su krenuli u jednu novo iskustvo kada je reč o obrazovanju. Dosta se radilo preko Skype-a, preko Zoom-a, nekih drugih aplikacija koje mogu da se koriste za učenje na daljinu i to su svakako iskustva koje će pomoći i u daljem obrazovanju. Evo sada govorimo u emisiji upravo onima koji planiraju da upišu neke od fakulteta. Ana Janković-Barović iz Centra za razvoj karijere je sagovornica naše Biljane Šujdović i da čujemo kako se sprovodi testiranje za profesionalnu orijentaciju, koje projekte ima Centar za razvoj karijere. Sigurno sam da ćete pronaći i nešto interesantno za sebe ukoliko planirate da nastavite školovanje.
Verovatno mnogi su doneli odluku o tome koji bi fakultet upisali ili koju srednju školu, ali ima sigurno i onih koji se još uvek dvoume. Evo recite nam vi kako ste se organizovali tokom ove pandemije i da li je bilo onih koji su vam se obratili za pomoć, koji su tražili vaše mišljenje?
Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu je vjerojatno kao i sve ostale institucije, organizacije radio na daljinu, dakle radili smo online, prilagodili smo se prosto onako tim ovim okolnostima i ono što nam je bilo važno to je da usluge koje su namijenjene kako studentima, tako i da kažemo budućim studentima, da ih učinimo dostupnim na daljinu. Tako da smo mi i sad tokom ovog perioda imali smo mogućnost da srednjoškolcima ponudimo da online urade jednu, da kažemo, jedan paket testova koji mogu da im pruže neke smjernice u tom donošenju odluka o izboru fakulteta. Dakle, i tokom ovog perioda je to bilo i to je naravno ono što je i sada u ponudi. Ja bih rekla da svi, ako ima i dalje srednjoškolaca koji se dvoume oko toga koji fakultet da upišu, pozivam ih da dođu na sajt Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, a tamo imaju naše kontakte, mogu da nam pišu da bismo im omogućili da urade četiri testa koji obuhvataju neku samoprocenu motivacije, interesovanja, veštine i sposobnosti i ukoliko imaju potrebu dalje za dodatnim savjetovanjem, to je svakako nešto što mogu da urade. Dakle, savjetovanja radimo online, uglavnom je to preko Skype-a ili kako se već dogovorimo sa bilo studentima, bilo srednjoškolcima.
Koja su to najčešća pitanja koje vam postavljaju? Vi imate već višegodišnje iskustvo, to je ranije bilo normalno i u nekom neposrednom kontaktu, sada je to u ovim izmenjenim uslovima. Koje su to dileme koje muče buduće studente?
Moram da priznam da smo mi tokom ovog perioda više smo imali nekakvih upita od strane studenata kako da organizuju svoje učenje u postojenoj situaciji kada sede kući, kada imaju mnogo manje strukturisan dan. Ali ono sa čim se srednjoškolci javljaju jeste najčešće ili nedostatak informacija, znači gde da potraže informacije, znači znamo da, da je dobra informisanost jako važna za pravilno donošenje odluka i naravno neka procena toga u čemu su oni to dobri i koje su to neke veštine koje bi trebalo dalje da, da usavršavaju, da, da razvijaju. Neki osnovni naš savjet koji dajemo svim budućim studentima jeste da detaljno istraže, da istraže sajtove fakulteta, da pogledaju od čega se sastoji taj neki potencijalni njihov studijski program, koji su to predmeti koji će oni tamo, koji će tamo učiti i naravno ono što je takođe jako važno to je da razmisle i onom, da kažemo, koraku dalje, to ono gde oni vide sebe, šta je to čime bi oni želeli posle tog fakulteta da se bave. Tako da definitivno istraživanje ne samo putem sajtova fakulteta, već prikuplja informacija i od prijatelja i od poznanika i ako znate neke ljude koji su već na nekim fakultetima koji su vama interesantni, to su praktično neprecenjivi savjeti. Vi imate uvid u nečije lično iskustvo i on može najbolje da vam kaže kako to u stvari izgleda.
Da li je bilo onih studenata koji su upisivali fakultete i u jednom trenutku su shvatili da možda to nije poziv za njih?
Jeste, kako da ne. Dešava se, naravno, da nam se nekada studenti obrate koji su već došli do četvrte godine studija, na primjer na hemijskom fakultetu i onda na toj četvrtoj godini shvate da to nije za njih, da se ne vide na poslu u nekakvoj laboratoriji, da imaju potpuno jasnu sliku o tome šta je to nešto drugo što bi želeli, čime bi želeli se baviti. To je potrebno biti onako dosta, pa da kažemo, i oprezan, jer upisivanje novog fakulteta je jedna velika investicija, ne samo u finansijskom smislu, nego naprosto ulažete se narednih nekoliko godina nešto sasvim drugo i tu zaista treba biti vrlo oprezan. Nekada možda postoji opcija student završi to što je inicijalno započeo, a da onda kroz neke druge vrste edukacije, neke različite kurse i seminare, jednostavno dođe do te neke svoje druge željene profesije.
Da li je bilo i onih koji su kod vas dolazili na testiranje sa nekim ubeđenjem da su oni stvoreni za neko zanimanje, da bi trebalo da upišu neki fakultet i posle toga shvatili da u stvari njihovi afiniteti su sasvim drugačiji? Kakve su njihove reakcije, ako možete to da vam prenesete?
Naravno, dešava se i to, sad ne mogu da vam kažem da je to nešto što se učestalo dešava, ali ono što je neki češći slučaj je da vidite da postoje nekakvi pritisci, znači porodični pritisci, neka očekivanja roditelja i nekih drugih važnih osoba u životu, srednjoškolca, koji vrše snažan uticaj na njih i oni njih nekako upućuju na jedan put, student, odnosno srednjoškolac, i on sam nekako poveruje da je to baš za njega, ali onda ipak negde onako kroz savjetovni razgovor dolazimo do onoga što jeste neka njihova zapravo autentična želja. Ukoliko ne mogu sami da dođu do tog odgovora i nije lako uvek doći do tog odgovora, znači Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata Univerziteta u Beogradu pruža priliku, dakle, svim srednjoškolcima koji se i dalje negde dvoume, znači mogu da urade te neke online testove koje mi nudimo, posle toga mogu da zakažu online savjetovanje i porazgovaraju sa nekim od naših savjetnika. A eto, moguće da će se i okolnosti promijeniti pa da mogu da dođu i uživo.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Bila je ovo Ana Janković-Barović iz Centra za razvoj karijere.
Cheers to the wish you you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. Everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Za jednokratnu pomoć države od 100 evra u toku jučerašnjeg dana prijavilo se 2 miliona 350 hiljada građana. Jutros je za našu televiziju izjavio Siniša Mali.
Mi ćemo sutra krenuti već sa isplatama našim najstarijim sugrađanima. Dakle, sutra ćemo na račun čak milion penzionera uplatiti ovu pomoć od 100 evra. Ti penzioneri će taj novac moći da podignu već u subotu. Dakle, obećanje koje smo dali 15. kreće i uplata i sutra nam također kreće i call center. Dakle, od sutra građani Srbije će moći da ne samo da nastave da se prijavljuju online kao što je to bilo juče i kao što će biti danas, već i preko call centra će moći da se prijavljuju za 100 evra. Do 5. juna traje prijava, mi ćemo sukcesivno taj novac uplaćivati na račune građana Srbije. Novac imamo u budžetu, tako da nemamo nikakav problem sa tim. Ceo sistem je napravljen tako da građani što manje vremena, što manje napora ulože, a da dobiju tih 100 evra. Dakle, građani Srbije biraju samo banku. Mi sve ostalo radimo za njih. Ukoliko imaju račun u toj banci koju su izabrali, novac će biti direktno uplaćen na taj račun. Ukoliko nemaju račun, mi ćemo otvoriti zajedno sa bankom račun u banci koju su izabrali. Dakle, vrlo prosto, vrlo jednostavno. Jedinstveni matični broj građana plus broj lične karte i samo birate banku. Hteo sam da izbegnem onu mogućnost da sada neko kuca broj računa, gde će, šta će, može da se tu zbuni, mogu greške da nastanu. Dakle, mnogo jednostavnije, mi radimo sve za vas. Dakle, svi punoletni građani Srbije sa važećom ličnom kartom, prebivalištem u Srbiji, osim penzionera, i osim onih koji dobijaju novčanu socijalnu pomoć, njima ćemo po automatizmu uplaćivati. Uplate kreću još jedan put od sutra, dakle prvo ćemo svim našim najstarijim sugrađanima uplatiti novac, onda onima koji dobiju novčanu socijalnu pomoć, nakon toga svim ostalima, tako da ja pozivam građane Srbije još jedan put da iskoriste ovu priliku da dobiju novčanu pomoć, da iskoriste kako god žele.
Čuli ste šta je rekao ministar Siniša Mali za našu televiziju, a u vezi sa isplatom 100 evra državne pomoći. Kada reč o saobraćaju u glavnom gradu, nema većih gužvi, pojačan saobraćaj za sada beležimo na mostu Gazela, što je inače uobičajeno u ovo doba dana. Kada je reč o ostalim prometnim ulicama i raskrsnicama, kao i mostovima, za sada nema većih gužvi i to je ona situacija koju informacije zapravo trenutne situacije koje imamo. E sada ćemo slušati Ed Sheerana, Beautiful People, a odmah potom jedan interesantan razgovor o neobičnoj akciji koju pokriće Beogradsko udruženje pčelara i udruženje Mad Med. Razlog da budete sa nama.
Lamborghinis and they rented hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. You look stunning, dear. So don't ask that question. Beautiful people, top design clothes, front row fashion shows, what you do and who'd you know, inside the world. Beautiful people, champagne and roll up notes, breathing up some broken hopes, surrounded but still alone, let's leave the party.
Pčelari, ujedinjeni pod imenom Mad Med i Beogradsko udruženje pčelara, organizuje akciju Pčele dobrodošle u Beograd, koja simbolično počinje 20. maja na Svetski dan pčela i traje do kraja jula. To je bio razlog da pozovemo Davida Mardešića iz udruženja Mad Med i želim vam dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Pčele dobrodošle u Beograd, naziv je ove interesantne akcije, zapravo reč je o postavljanju košnica na beogradskim krovovima. Kako ste to zamislili?
Tako je. Pa zamisle, mislim, to nije ništa novo kod nas. Sve velike svetske metropole već imaju dosta košnica po svojim krovima i cilj je da i Beograd uvrstimo na mapu urbanog pčelarstva. Ideja je da društveno odgovorne firme, ali i krovovi naših zgrada, obogatimo košnicama i tako ih sačuvamo u ovoj važnoj borbi opstanka samih pčela.
Već duže vrijeme govorimo o tome da su pčele ugrožene. Na koji način ćemo sada, recimo, kroz ovu akciju pomoći da ih imamo više, jer znamo koliko su one zapravo dobre za našu prirodu i za čitav ekosistem?
Pa tako je, pčele su proglašene najvažnijim bićem na našoj planeti, međutim, i svake godine priča se često i o pčelu i o važnosti pčela, ali svake godine opet dolazimo do toga da je nekoliko hiljada košnica po Srbiji otrovano, da je ubijeno, tako da je ideja da malo podignemo svijest građana konačno, da se uključimo svi u ovu akciju koja je vrlo važna za sve nas i da dođemo možda i do nekih institucija koje će da rješava ovaj problem jednom za svagda.
Pčele, inače, to pčeleri najbolje znaju, u određeno vrijeme godine moraju da budu na ili planini ili na određenim livadama gdje postoje različite biljne kulture. A kako se uopšte sada njihov život kroz ovu vašu akciju uklapa u gradsku sredinu i u gradske uslove?
Pa Beograd ima preko 40 sređenih parkova i bogat je medonosnim biljkama, tako da nije problem što se tiče hrane, a ironija je čak da u Beogradu bi donele više meda nego na nekim seoskim predelima ili na planinama, tako da je to onako baš jedna ironija, a i sad definitivno su sigurniji i zaštićeniji u gradu jer nema pesticida i svih ostalih otrovnih materija koji smetaju u prirodi.
Da li ste možda malo oslušnuli i glas Beograđana, šta oni kažu, da li su raspoloženi da, na primjer, na krovu svoje zgrade imaju košnice?
Pa tu su baš podeljena mišljenja. Dosta ljudi želi da se uključi. Imamo već nekoliko prijava i potencijalnih lokacija u gradu koje ćemo da obiđemo da vidimo da li odgovaraju. Ali naravno ima i građana koji se dalje plaše misleći da će pčele da uđu u stanove, da krenu da nas napadaju sve. Međutim, to nije istina. Pčele su vrlo, pa mogu da kažem, jedna pitoma bića koja tačno znaju šta rade, gde rade i apsolutno ih mi kao ljudi ne zanimamo.
Dobro, ipak ima i onih ljudi koji su alergični, recimo, na ujed pčela i to zaista može da bude opasno.
Pa jeste, znate kako, ali insekta ima u prirodi i svuda. I bez pčeli, bez urbanih pčela i sa urbanim pčelama postoji uvek opcija da i šansa da nas ugrize pčela ili osa ili, ne daj Bože, neki stršljen. Tako da to je, mislim, to je normalno, ali uz pravilno postavljanje košnice i edukaciju ljudi sve ćemo to na minimum.
Akcija počinje 20. maja, traje do kraja jula. Kakav neki plan imate otprilike? Koliko košnica biste postavili u Beogradu?
Pa mi smo postavili kao cilj nekih 50 košnica, bar za ovu godinu, pa se nadamo da ćemo da ispunimo i pola toga, bit ćemo zadovoljni.
I koliko bi to moglo da bude otprilike meda?
Pa ove godine, znate kako, ništa, ali sljedeće godine bi već mogli u Beogradu da donesu recimo 20-30 kila po košnici meda.
Kako su očekivanja inače kada je reč o proizvodnji meda u našoj zemlji za ovu godinu? Da li su uslovi dobri za proizvodnju meda i uopšte za pčele?
Pa definitivno su bolji nego prethodne dvije sezone koje su bile, slobodno mogu da kažem, katastrofalne. Bagre mi je pri kraju, za sad je bolji nego do sada, bit će nekog meda. Nadamo se da će ostatak sezone biti povoljan za kolege pčelare.
Znači, moći ćemo da računamo na zdrav med i na jednu kašičicu ujutru.
Definitivno.
To je dobro za naše zdravlje. Hvala vam puno na ovim informacijama koje ste podelili sa nama. Zaista interesantna akcija koja, kao što ste čuli, postoji u brojnim gradovima širom sveta. Pčele, dobrodošle u Beograd. Sa nama je bio David Mardešić iz udruženja Mad Med, a zajedno sa Beogradskim udruženjem pčelara na Svetski dan pčela počinju akciju kojom planiraju da postave košnice na beogradske krovove. 20 minuta je do 9, ovo je jutarnji program Radio Beograda.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, keks oranž biskvit, svi slajm 600 grama 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Echo.
I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all by my business. Nobody but me.
Vazdušni saobraćaj neće se vratiti na nivo pre epidemije koronavirusa sve do 2023. godine, ocenilo je Međunarodno udruženje vazdušnog prevoza, reč je o organizaciji IATA, organizaciji koja okuplja 290 aviokompanija i procenjuje da će 2021. saobraćaj meren u kilometrima po putniku biti niži za 24% od nivoa 2019. godine, a procenu temelji na oporavku koji bi počeo u trećem tromesečju 2020. otvaranjem domaćih linija. Kada je reč o aviosaobraćaju kod nas, Air Srbija će odložiti početak redovnog putničkog saobraćaja sa planiranog 1. juna na 15. jun, imajući u vidu preporuku Evropske komisije o produžavanju privremenog ograničenja. Letovi najavljeni za 18. maj za Frankfurt, Cirih, Beč i London biće realizovani prema ranijem planu. Usled preporuke Evropske komisije i letovi do tih destinacija biće u manjem obimu nego što je planirano. Podsećamo da je Evropska komisija predstavila plan za postepeno otvaranje granice u Evropi kako bi se spasila turistička sezona, smanjila ekonomska šteta i građanima omogućilo da se odmore tokom leta. Primjena plana zavisiće od daljeg toka epidemije COVID-19, situacije u svakoj od zemalja, a u Evropskoj komisiji kažu da su spremni da uključe i Zapadni Balkan u plan. Zbog novonastale situacije izazvane epidemijom koronavirusa u Srbiji, rok za prijavu na projekat Izazov za upravljanje bio otpadom, koji je pokrenuo program Ujedinjenih nacija za razvoj u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i uz financijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, produžen je do polovine maja. O ovom projektu upravo ću razgovarati sa Anom Sake, koordinatorom projekta. Pre svega, Ana, poželit ću vam dobar dan i dobrodošlicu na naše talase.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda. Hvala puno na pozivu.
Evo, nekako koronavirus i epidemija, odnosno pandemija, pomerila je brojne projekte, planove koje smo imali u raznim oblastima. Između ostalog, niste odustali od projekta Izazov za upravljanje bio otpadom i to je jako dobro, ali je produžen rok za prijavljivanje i to do 15. maja. Zašto ste produžili rok? Kako se odvija realizacija ovog projekta?
Tako je, upravo usled pandemije koronavirusa na zahtev potencijalnih aplikanata produžili smo samo rok do sutra, tačnije, dakle sutra u 17 časova završamo ovaj javni poziv gde smo pozvali sve zainteresovane strane, dakle gradove, opštine, javna preduzeća, privatna preduzeća, organizacije civilnog društva, organizacije, naučno-istraživačke institucije, da nam predlože svoja inovativna rešenja za sprečavanje nastanka, smanjenja ili ponovnu upotrebu otpada od hrane i zelenog otpada u Republici Srbiji. Za sada interesovanje je veoma dobro i očekujemo veliki broj veoma različitih tehnoloških rešenja, nekih novih biznis modela, predloge kako na jedan drugačiji način da uključimo sve građane upravo u rešavanju ovog, da kažemo, velikog otpada, velikog problema, odnosno rešavanju bio otpada u Republici Srbiji.
Reč je zapravo o biorazgradivom otpadu, otpadu od hrane, kuhinskom otpadu i zelenim otpadom iz parkova i bašta. Kako su svetska iskustva, znamo da postoje zemlje koje su, da kažemo, zaista lideri kada je reč o reciklaži i o preradi ove vrste otpada?
Upravo tako, velike evropske države, a samim tim i Srbija želi da postane država kandidat za članstvo u Evropsku uniju, su sebi zacrtali, da kažemo, potpuno jasne i konkretne ciljeve. Dakle, i Srbija radi na tome da do 2023. obezbedi odvojeno sakupljanje bio otpadom, do 2030. da potpuno zabrani odlaganje otpada koje može da se upotrebi i reciklira na deponije. Srbija naravno uvek gleda kako su iskustva drugih evropskih država koje su u tome, da kažemo, značajno, većina njih je značajno ispred nas. Nažalost, mi dalje ovaj biorazgradivi otpad, odnosno otpad od hrane, u velikoj meri bacamo. Dakle, svaki stanovnik Srbije godišnje baci između 277 i 319 kilograma otpada od hrane, što je, su poprilično velike cifre. Dakle, to je otpad koji ne treba da završi, ne treba da nastane, a zatim ne treba ni da završi na nesanitarnim deponijama.
Rekli ste da za ovaj projekat mogu da se jave lokalne samouprave, kompanije, međutim, šta građani mogu da učine? Vi ste imali donedavno otvoren također jedan projekat gde i mi možemo da damo svoj skromni doprinos upravo smanjenju kuhinskog otpada, biorazgradivog otpada. Reč je o projektu Moja kuhinja bez otpada.
Tako je. Kroz dakle, javni poziv imali smo jednu ciljnu grupu, ali smo upravo želeli da uključimo sve građane, odnosno da kroz jedan konkurs koji je organizovan za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika, kada svi znamo da se tradicionalno sprema veća količina hrane, nažalost, usled pandemije virusa, bili smo svi kod kuće i, da kažem, prosto kuvali smo više nego inače. Dakle, želili smo da upravo iskoristimo to vreme da ukažemo na problem nastanka otpada od hrane i da započnemo jednu vrstu razmene ideja kako svako od nas u svakodnevnom životu može da spreči nastanak takvog otpada.
I sada na Facebooku i na Instagramu korisnici su postavljali fotografije ili video obroka napravljenog od viška namirnica. Kako je to izgledalo?
Tako je. Mi se ovom prilikom zahvaljujemo svim, da kažemo, učesnicima i nadamo se upravo da je ovo samo početak ovakvih vrsta, ovakvih akcija, sličnih akcija, odnosno pre svega početak promene načina razmišljanja. Dakle, svi koji su učestvovali preko društvenih mreža, Facebook i Instagram, dali su neke svoje recepte, videa, neka sva praktična rješenja kako bolje da planiramo nabavku namirnice, da planiramo obroke, kako da kuvamo, a tako da ostaje što manje otpada od hrane. Rješenja su bila veoma kreativna, dolazili su od strane aktivista u oblasti zaštite životne sredine, blogera, čak su imali i predloge koji su dolazili od dece iz vrtića, učenika osnovnih škola, ali i svih građana. Tako da smo svakako dobili jednu, da kažemo, veoma kreativnu bazu i kreativne ideje kako u stvari mi možemo da smanjimo generisni otpad od hrane i taj negativni utjecaj koji taj otpad ima i na klimatske promjene.
Taj konkurs je bio nagradnog karaktera, završen je 8. maja i svake nedelje prema najavi nagrađuju se po tri najkreativnije objave.
Tako je.
Imamo li pobednike?
I imamo pobednike, dakle na kraju
možemo li da
nedelje
vidimo njihove radove, šta su spremili?
Jeste, na kraju svake nedelje smo objavljivali, odnosno svakog ponedeljka smo najavljivali pobednike prethodne nedelje u, da kažemo, tri neke kategorije. Gledala se kreativnost, originalnost, broj iskorišćenih namirnica, poruka koja se time šalje. Za sve one koji nisu videli sve recepte ili nisu stigli da zapišu, trenutno pripremamo i elektronski kuvar, dakle, gde ćemo objediniti svoje divne i kreativne ideje, tako da će svako od nas u svakom trenutku moći da se podsjeti nekih savjeta ili da se podsjeti nekog recepta koji nije zapisao i da ga spremi svoje porodici.
Još jednom da podsjetimo, za projekat Izazov za upravljanje bio otpadom, rok za prijavu je sutra u 17 časova. A kada je reč uopšte o upravljanju biootpadom i onome što svako od nas može da učini, evo neka imamo u glavi i dve informacije. Trećina hrane proizvedene u svetu se baci, globalno i dalje gladuje preko 800 miliona ljudi. Tako da kad pomislimo da bacimo neki višak hrane, imamo to u vidu i jednostavno malo bolje planiramo možda svoj kućni budžet kada je reč o nabavci hrane.
Upravo tako, nažalost na toj statistici odgovaraju podaci za Republiku Srbiju da je prema podaci o banki hrane oko 250.000 tona jestive hrane u Srbiji se baci, dakle završena deponija, a istovremeno znamo da oko pola miliona građana Srbije živi na ivici siromaštva. Dakle, to su podaci koji postoji kod nas, tako da pozivamo u stvari građane da malo razmisle i promene način do sadašnjeg života, posebno u urbanim sredinama. A sve ostalo kada se prijave na naš javni poziv koji traje dakle do sutra putem naše internet stranice inovacije.klimatskepromene.rs.
Drugačije malo ponašanje biće višestruko korisno i za one koji nemaju i za nas da imamo zdravi i kvalitetni život. Hvala vam puno Ana na ovom razgovoru. Bila je ovo Ana Sake, koordinator projekta UNDP-a u Srbiji, projekta Izazov za upravljanje biootpadom. Slušajte prvi program Radio Beograda za 3 minuta najnovije vesti. Do tada Emotional Oranges, Just Like You.
Picture you Island.
Za mene i što je za tebe najbolje, znam, svi govore da nećemo dugo, jedino to nam preostaje, jer dođe su brige, čitane knjige i sretan kraj ne vide.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Nikšiću, u Pljevljima, Beranama i Budvi održani su protesti zbog hapšenja episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija i Osmorice sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Posle saslušanja i odbijanja žalbe na pritvor, episkop Joanikije i sveštenici ostaju u pritvoru. U Nikšiću je uhapšeno više ljudi, među kojima i novinar večernjih novosti Veliša Kadić, koji je posle 3 sata pušten. Policija tvrdi da je u neredima u Nikšiću napadnuta kamenicama i drugim predmetima, da je više policajaca povređeno i da su oštećena službena vozila i oprema. Nereda je bilo i u Pljevljima, gde je došlo do incidenta između građana i policije. Građani su se okupili i u Beranama, a u Budvi je organizovana mirna protestna šetnja. Rektor Cetinjske bogoslovije Gojko Perović pozvao je policiju da prestane sa nasilnim ponašanjem prema građanima i istakao da među povređenima ima i dece. U danu za nama virus korona je u našoj zemlji potvrđen kod 52 osobe, dok su dve osobe preminule. Od početka epidemije virus je potvrđen kod 10.295 osoba, preminule su 222, a izlečene 3.824. Počelo je prijavljivanje svih punoletnih građana Srbije sa važećom ličnom kartom i prebivalištem u Srbiji za pomoć od 100 evra preko sajta Uprave za trezor. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se u toku jučerašnjeg dana prijavilo 2.350.000 građana. Podsjetio je da sutra počinje isplata za penzionere, kao i da će onima koji nemaju račun u banci, on automatski biti otvoren.
Mi ćemo sutra krenuti već sa isplatama našim najstarijim sugrađanima, dakle sutra ćemo na račun čak 1.000.000 penzionera uplatiti ovu pomoć od 100 evra. Ti penzioneri će taj novac moći da podignu već u subotu, dakle obećanje koje smo dali 15. kreće i uplata i sutra nam takođe kreće i call center, dakle od sutra građani Srbije će moći da ne samo da nastave da se prijavljuju online kao što je to bilo juče i kao što će biti danas, već i preko call centra će moći da se prijavljuju za 100 evra. Do 5. juna traje prijava, mi ćemo sukcesivno taj novac uplaćivati na račune građana Srbije, novac imamo u budžetu, tako da nemamo nikakav problem sa tim. Ceo sistem je napravljen tako da građani što manje vremena, što manje napora ulože, a da dobiju tih 100 evra. Dakle, građani Srbije biraju samo banku. Mi sve ostalo radimo za njih. Ukoliko imaju račun u toj banci koju su izabrali, novac će biti direktno uplaćen na taj račun. Ukoliko nemaju račun, mi ćemo otvoriti zajedno sa bankom račun u banci koju su izabrali. Dakle, vrlo prosto, vrlo jednostavno. Jedinstveni matični broj građana plus broj lične karte i samo birate banku.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je epidemija virusa korona u Srbiji pod kontrolom, ali građani ne bi trebalo da se opuštaju. Ona je za našu televiziju navela kako se ublažavanje mere zabrane okupljanja više od 50 ljudi očekuje početkom juna. Premijerka je pozvala sve građane da ovog leta ostanu u Srbiji.
Naša zemlja je zaista prelepa. Čini mi se da sada vidimo i neke hotele i wellness centre, banje, za koje nismo znali ranije i mislim da možemo da imamo fenomenalan kvalitetan odmor u našoj zemlji, što je onda i direktna podrška domaćoj ekonomiji i domaćem turizmu. Takođe mislim, kao što su i naši stručnjaci rekli, da zdravstveno to ima mnogo više smisla i ne verujem da će ovo leto bilo ko od osiguravajućih društva osiguravati putovanje u inostranstvo ili davati ono zdravstveno osiguranje za putovanje u inostranstvo. Tako da mislim da je najpametnija odluka da se ostaje u Srbiji. Za naše državljane, naravno, ulaz u Srbiju je potpuno slobodan, s tim što se razlikuje da naši državljani kada ulaze u Republiku Srbiju, ukoliko imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 časa, mogu slobodno da uđu i slobodno da se kreću. Ukoliko nemaju, onda moraju kada uđu u Republiku Srbiju da budu 14 dana u samoizolaciji.
U svetu je koronavirusom zaraženo više od 4,4 miliona ljudi, a od posljedica zaraze preminulo je skoro 300.000 obolelih. Najveći broj inficiranih i preminulih i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama. U Evropi je najviše zaraženih u Španiji, dok epidemija jenjava u Francuskoj. Širom američkog kontinenta preti pogoršanje pandemije virusa korona, a Brazil i Meksiko su zabeležili rekordan broj smrtnih slučajeva. Nakon uvođenja privremenog vanrednog stanja u dva grada na severoistoku zemlje i najmanje 5 novih slučajeva potvrđenih u Wuhanu, kineske vlasti su izrazile zabrinutost da je drugi talas epidemije već počeo. Ujedinjene nacije upozorile su da bi pandemija novog virusa korona mogla da uzrokuje široki spektar psiholoških oboljenja i pozvala države da u plan borbe protiv COVID-19 uključe mentalno zdravlje i psihosocijalne probleme. Navodi se u danas objavljenom dokumentu te organizacije. Kako se navodi, pandemija ozbiljno utiče na mentalno zdravlje svih, od medicinskih profesionalaca, otpuštenih radnika, porodica u kojima je škola prebačena u kuću, do starijih ljudi koji trpe usamljenost i anksioznost, prenosi BBC. U dokumentu se navodi da je dobro mentalno zdravlje ključno za funkcionisanje društva, kao i da će bez brige o njemu svet, osim pandemije, da se suoči i sa mentalnom zdravstvenom krizom. Većini učenika osnovnih škola ocene će biti zaključene do kraja maja, kada se završava i nastava. Osmaci završni ispit polažu od 17. do 19. juna, a maturanti koji završavaju srednju školu svoje znanje će testirati od 4. do 6. juna. Oni koji žele da nastave školovanje, dokumenta za prijem na fakultete podnosit će od 24. juna. Predložene budžetske kvote iste su kao i prošlogodišnje, a vlada bi narednih dana trebalo da odluči koliko će budućih brucoša školovati o trošku države. Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu za drugi kvartal ove godine ističe sutra. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbjegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara. Vreme danas u Srbiji, u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i veoma toplo, temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 23 stepena, vlažnost vazduha 44%, pritisak 994 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti, uredio Ivan Marinković, čitala Biljana Jovanović. Probably hasn't happened.
'cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in a forest. Cheating on me, I've been cheating on you, you've been cheating on me, but I've been cheating through this life.
I've been cheating on me, I've been cheating on you,
and all this
you've been cheating on me, I've been cheating through.
Oh, cry,
I've been cheating on me, I've been cheating on you,
am I good for nothing?
You've been cheating on me.
This life.
Devet sati, 12 minuta. Jutarnji program uhvati dan prvog programa Radio Beograda sa vama sve do 10 časova. 28 stepeni u ovom satu izmereno je u Valjevu, 24 u Beogradu i Kragujevcu, toliko u Požegi i Kraljevu. 23 stepena u Kuršumliji, 22 u Ćupriji i Nišu, kao i u Leskovcu. Na Paliću je 20 stepeni, u Novom Sadu 22, u Zrenjaninu 20. Slaba kiša pada u Beogradu, kao i u Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu. Meteorolozi kažu umereno do potpuno oblačno tokom dana sa sunčanim intervalima, temperatura oko 31 stepen. U narednim minutima govorimo o Virtus nagradi za filantropiju. Naime, Trag fondacija je 13. godinu za redom dodelila ove nagrade kompanijama, malim i srednjim preduzećima i pojedincima, a cilj je da se oda priznanje i javno istaknu svi oni darodavci koji podržavaju razvoj zajednica. Među nagrađenima su i brojni pojedinci za svoj humanitarni rad, a više o tome čućemo upravo u prilogu koji nam je priredio Miša Stojljković.
13. Virtus izgleda je ipak ispao baksuzni zbog tog broja, jer je jedna od manifestacija dodela nagrada bila morala da bude odložena zbog uvođenja vanrednog stanja, te zbog toga pobednici nisu proglašeni kao što to obično biva krajem marta, već tek evo sada negde polovinom maja. Ali vrlo je zanimljiv taj spisak i prosto ne znamo od čega da počnemo. Marija, prepuštam vama da vi to uradite umesto mene.
Pa jeste, svakako nam nije išlo na ruku proglašenje vanrednog stanja i otkazivanje ceremonije dodele, jer uvek nekako i na taj način volimo da istaknemo naše dobitnike koji su sasvim zasluženo ove godine nagrađeni Virtus nagradom za filantropiju. Ali eto, Trag fondacija se snašla i juče je objavila dobitnike nagrada. Ja nekako ne znam i ja odakle bih krenula, jer ima toliko nekih značajnih inicijativa, ali recimo mislim da je za vaše slušalce jedna interesantna informacija ta da je dobitnica glavne nagrade za doprinos na nacionalnom nivou za 2019. godinu kompanija Mastercard, koja je ove godine dala najveću pojedinačnu donaciju, odnosno donirala je 250.000 evra kako bi podržala izgradnju nove roditeljske kuće u Beogradu i samim tim pomogla inicijativu organizacije Nutor.
Ja se izvinjam što upadam, ali to je zaista značajna donacija čak i za jednu veliku kompaniju.
Jeste, apsolutno. To je, čini mi se, u istorijatu Virtusa moguće jedna od najvećih donacija koju smo imali. Napominjem da to nije jedina donacija koju su oni dali prethodne godine. Znači, oni su takođe podržali i teme ženskog preduzetništva i ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i pomogli su i nabavku opreme za klinički centar Srbije u okviru RTS Teletona. Međutim, kažem, ovo da su donirali samo 250.000 evra jednoj organizaciji je zaista značajno i čini mi se veliki podstrek dalje za udruženje građana da razmišljaju o ovom pravcu, da se povezuju sa korporativnim sektorom i da zajedno donose promene u zajednici u kojima rade.
Kada smo kod povezivanja sa korporativnim sektorom, možda možemo sada da pomenemo i tu nagradu za povezivanje više aktera u društvu?
Pa jeste, nama je, da tako kažemo, godišnja dobitnica u kategoriji dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora, kompanija Telenor, koja inače je poznata po tome da ima zaista veliki niz dugoročnih partnerstva sa udruženjima i oni su ove godine nagrađeni za svoje 12-godišnje partnerstvo sa UNICEF-om na programima edukacije deci i njihovih roditelja za bezbednu upotrebu interneta i na prevenciji digitalnog nasilja. Mislim, i za ovaj program i ovu saradnju znamo već zaista 12 godina, pratimo i UNICEF i Telenor i mogu da kažem da su postignuti ogromni rezultati, a između svega toga bih istakla i da su oni, dakle, pomogli obuku velikog broja vaspitača i učitelja u Srbiji i da su pilotirali program radionica u kojima je učestvovalo preko 3.500 dece i 2.000 njihovih roditelja. Tako da uz pomoć tih obuka i zahvaljujući Ministarstvu prosvete su razvijeni materijali koji se koriste u svim osnovnim školama i predškolskim ustanovima kao deo tog sistemskog rešenja za prevenciju digitalnog nasilja.
Marija, ono što je nama u medijima uvek zanimljivo jesu neki pojedinci, neki takozvani obični građani koji pokreću u početku možda neke male inicijative, ali onda one nekako se zakotrljaju kao ona mala grudva pa naprave lavinu. I vi ste ove godine nagradili nekoliko pojedinaca.
Jeste, ja bih istakla da smo mi prvo presrećeni zato što iz godine u godinu dobijemo sve veći broj nominacija za pojedinačne dobrotvore. Na nekom nivou drago nam je da su građani svesni i otvorenih očiju gledaju šta se dešava oko njih i koji to dobrotvori deluju u njihovom komšiluku ili u njihovom širem okruženju. I stvarno, ja mislim da je ove godine žiri imao najteži posao možda do sada, da izabere one koji će stvarno na kraju dobiti nagradu, jer je aplikacije bilo toliko da nam je trebalo nekoliko dana samo da ih na neki način razvrstamo i da odlučimo koje će ući u finale. Pričala sam već malo ranije o kompaniji Mastercard, na njih se nadovezuje i priča o našim dobitnicima nagrade za individualni doprinos filantropiji. To su Tamara Klarić i Bogdan Stevanović iz Beograda, koji su takođe svoju dobrotvornu akciju usmerili ka izgradnji roditeljske kuće u Beogradu, kao i Mastercard. I mislim da sigurno veliki broj građana ih prepoznaje po aplikaciji za mobilne telefone Pruži korak, uz pomoć koje smo svi mi nekoliko meseci pešačili i tako smo zajedno prepešačili Srbiju dva puta, a svi učesnici akcije su ukupno prepešačili obim planete Zemlje kako bi prikupili novac za izgradnju. Znači, mi smo zajedno prikupili pola miliona evra za izgradnju nove roditeljske kuće u Beogradu. U ovoj akciji su Tamara i Bogdan, dakle ne samo da su oni pešačili od Beograda, od Niša ka Beogradu, već su motivisali 560.000 građana da preko aplikacije pešače zajedno sa njima i to je motivisalo 60 kompanija da donira sredstva za ovu inicijativu, što mislim da je stvarno izrazito značajno.
Da, to je zaista sjajan primjer onako jedne prave građanske inicijative.
Jeste, ja sam nekako intuitivno i znala da će to pokrenuti lavinu nekih drugih inicijativa i ideja, da će dati neke ideje građanima kako i oni mogu da pokrenu neke svoje akcije, ali ova akcija nije, ja mislim, Tamara i Bogdan su krenuli pre nekoliko godina sa svojim pešačkim turama za Nurdor i na neki način mislim da su oni inspirisali mnoge ljude na to da nešto pokrenu i da razumeju da dobročinstvo ne znači uvek da morate da imate puno sredstava ili puno slobodnog vremena, ali ako imate volje i ideje, možete da promenite nešto. I recimo, meni je za to dobar primer i naša dobitnica specijalne nagrade za mladu filantropkinju, Matea Balani, to je 9-godišnja devojčica iz Renjanina, koja na neki način i sama ima zdravstvenih problema i vrlo je onako aktivna od malih nogu. Pričala sam dosta dugo sa njenom mamom. Ona sprovodi humanitarne akcije već nekoliko godina, a ponovit ću ponovo, ona trenutno ima samo 9 godina,
I ona je recimo tokom samo protekle godine sprovela akciju obnove ormara na odeljenju za pedijatriju, prikupljala je pet ambalaža za lokalni azil za životinje, a inače svake godine svoj rođendan pretvara u humanitarni rođendan i u okviru njega prikuplja sredstva, tako da je recimo prethodne godine prikupila 50.000 dinara i različite odevne predmete, školski pribor koji je onda donirala dečijem selu u Sremskoj Kamenici.
Tako a ima da, tek 9 godina, zaista.
Da, ima tek 9 sjajno. Godina, ona je apsolutno fascinantna i opet, kažem, nije sjajnog zdravstvenog stanja, tako da, tako da samim tim svi ti njeni napori da nešto pokrenu u svojoj sredini su, ja bih rekao, još značajniji.
Marija, tu su i jedna medicinska sestra u penziji i jedan mladi učitelj među dobitnicima, specijalni.
Jeste, znači mi smo prvo bili iskreno dirnuti primjerom Milinki Ivanović, to je medicinska sestra u penziji iz Kruševca koja je dobitnica specijalne nagrade za podršku deci iz ranjivih kategorija društva. Mislim, ona je žena koja je ceo život provela u zdravstvenom sistemu i nakon penzionisanja počela da se posvećuje filantropskom i volonterskom radu. Ona naime izgrađuje i donira igračke za decu iz ranjivih kategorija društva i recimo samo prošle godine je donirala i napravila i donirala preko 1800 igračaka, uglavnom za decu migranti iz izbjeglice, decu sa invaliditetom, decu bolelu od dijabetesa i decu u vrtićima u Kruševcu. Znači, njena ta donacija je procenjena na preko 900.000 dinara i ona je recimo gotovo 2/3 ovih igračaka izradila i poklonila prošle godine deci u prihvatnim i azilnim centrima širom Srbije, što je neretko toj deci da donelo jednu jedinu igračku koju u ovom trenutku imaju. Ona, evo, juče kad smo se čule nas dve, je izrađivala neke igračke i raspitivala se gde može da ih donira. Ima oko nekih 1.500 igračaka koje je izradila od momenta kad je njena aplikacija stigla u Trak fondaciju. Tako da ona neumorno radi, istinski je motivisana da pomogne i eto, njene igračke su počele da stižu u sve krajeve Srbije, to je onako jedan divan primjer. A što se tiče našeg dragog učitelja iz Prokuplja, Marka Čikarića, on je takođe dobitnik jedne od specijalnih nagrada. To je učitelj u jednoj selskoj školi u Tovrljanu, koja uopšte i zaživela na njegovu inicijativu nakon 25 godina neaktivnosti. Marko je inače jako mlad čovek, mislim, on je tek na početku neke svoje učiteljske karijere i da on je tu školu revitalizovao, ona je postala centar okupljanja u ovom selu. Dakle, on svaki dan sve svoje učenike, dovozi do škole, zatim sa njima radi posle škole, pomaže meštanima sela oko poslova koje ne mogu obaviti sami. Takođe, popun od svoje plate, koje svi znamo nije velika, nabavlja sredstva za školu, nabavlja gorivo za prevoz učenika, svakom učeniku svake godine daje rođendanski poklon, kupuje sredstva, učila, školski pribor, sportski pribor, novogodišnje paketiće i recimo, evo, prošle godine su na njegovu inicijativu obnovljeni i seoski putevi, tako da stvarno jedan ono mladi aktivista koji zaslužuje punu pažnju javnosti u Srbiji.
I kada čujemo priče o svim tim ljudima koji žive tu negde pored nas, a nismo ni svesni toga šta čine, nekako nam se napune srca i dobijemo dodatni podstrek, čini mi se, i nadu da će stvari ipak u našem društvu ovakvom kakvom je dosta podeljenom i punom nekih trzavica ipak ići na bolje.
Pa jeste, ja mislim da na neki način i ova poslednja situacija kroz koju smo prošli pokazuje koliko je visoka empatija građana i želja da budu na ovom ili onom nivou solidarni. Mislim, u toku samo ove pandemije, recimo, je značajno zaživeo, na primjer, zaživela aktivnost korporativnog sektora. Oni su samo prvih mjesec dana krize donirali više nego, recimo, u prvih 5 mjeseci prethodne godine, a i videli smo i različite inicijative koje su pokretali građani, bilo da su to inicijative, ne znam, besplatnog šivenja i dostavljanja maski ili volonterske pomoći s našim penzionerima koji nisu bili u mogućnosti da izlaze iz kuće. Građani su novčano pomagali i neke porodice koje su, eto, sticam okolnosti u ovoj situaciji ostale bez posla i bez prihoda. i imamo bezbroj primera širom Srbije o tome kako su se građani ipak trudili da bez obzira na fizičku distancu nekako ostanemo ipak povezani.
Da, mogli bismo još dugo da pričamo na ovu temu dobročinstva, čini mi se nikad nije dosta, ali hajde da ovde stavimo samo jedan zarez pa da nastavimo nekom drugom prilikom. Marija, hvala mnogo na vremenu odvojenom za slušaoce Radio Beograda.
Bilo mi je zadovoljstvo, hvala i vama.
Naš kolega Miša Stiljković razgovarao je sa Marijom Mitrović, direktorkom za filantropiju i partnerstvo Fondacije Trag. Budite uz jutarnji program.
Eurovizija 2020.
Europe Shine a Light.
Uzbudljiv revijalni program 16. maja.
Na prvom programu Radio Beograda.
Od 20 sati očekuju vas
Nikoleta Dojčinović
i Katarina Epštejn.
Jutarnji program Uhvati dan realizovao je više od 173 sata živog programa tokom vanrednog stanja.
Jedna škola je pretvorena u mesto na kojem...
Najavio sam da ćemo tokom
ove... Da će posle Uskrsa biti...
Vlada Srbije donela uredbu...
Test simptoma.
Jeste li i vi zatečeni ovom...
Bili smo već u prilici u našem utidenju.
Ovo je prvo jutro...
Čuvajmo se i dalje.
Dokumentarna emisija o tome kako smo radili tokom 52 dana vanrednog stanja. Petak, 15. maj u 9.05. Uhvati dan.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Godine preminula je kneginja Ljubica, supruga kneza Miloša Obrenovića. Prema zapisima Vuka Karadžića, kneginja Ljubica odigrala je važnu ulogu kada se lomila sudbina drugog srpskog ustanka. Kao njena rezidencija izgrađen je konak kneginje Ljubice, u kome je kasnije bio Beogradski licej, a danas je muzejski prostor.
Ljubice, što se ti ne spremaš kako sam naredio?
A kuda, gospodar?
Reko ti po momku. Otpuštam te pa idi. Ako ja moram da ginem, ti i deca ne morate.
Ja sam, gospodaru, za tebe venčan. Pa ću sve da istrpim. Ako treba, ja i dučke ću opanke da obujem, pa u planinu da krenem sa tobom. Teže je, gospodaru, dete roditi, pa živa i zdrava ostati, nego na boju ginuti s drugim junacima, a braneći se od dušmana na pravdi Boga.
Ja ti velim, idi u Moraču, tamo će ti biti dobro.
Dobro je meni, gospodaru, samo gdje si ti i gdje je tebi dobro.
Ako Turci dođu ovamo...
Za to ti, Miloše, ne brini. Ja sam zaklela našega momka Marka Štitarca da niko od nas ne padne živ u ruke Turcima. Ako treba, on će svojom rukom zaklati i tvoju majku i mene i decu i jetrvu. Turci nas neće u roblje povesti.
Jel to istina, Marko? Ti si na to pristao?
Jesam, gospodaru.
Pa jesi li ti momak u mene ili u Ljubice? Ti bi to uradio svojom rukom?
Ja kako, gospodaru? Zakleo sam se. Turci se neće domoći tvoje porodice, kao što su ađi prodanove.
Idi na boj, gospodaru. Osokoli ljude. Kad budu vidjeli tebe, svi će za tobom. I oni što već utekoše. Bogorodica je s nama. I sva pravda.
14. maja 1859. godine u Firenci je rođena Natalija Keško, kneginja i kraljica Srbije, supruga kralja Milana Obrenovića. Sa njim je dobila sina Aleksandra, koji je bio posljednji kralj Srbije iz dinastije Obrenovića. Posle majskog prevrata 1903. godine, kada je Aleksandar ubijen, kraljica Natalija je prešla u katoličku veru i zamonašila se. Umrla je u manastiru Saint-Denis kraj Pariza. Njeni memoari čuvaju se u Vatikanu i još uvijek nisu objavljeni. Na današnji dan 1925. godine u Čačku je rođen književnik Branko Radičević. Pisao je pesme, pripovetke, romane, knjige za decu. Istraživao je spomenike krajputaše, a sama reč krajputaš njegova je kovanica. U Čačku i Dragačevu pokrenuo je kulturne manifestacije Disovo proleće i Dragačevski sabor trubača.
Stoji pesmo davna, na okrajku leta, šta opija vina i tronute trone, možda je reč stara divna, karaseta, predeo, sjaj lipa, u Suton već tone.
14. maja 1955. godine uspostavljen je Varšavski pakt, zvanično nazvan Sporazum o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći. Vojni savez srednjoevropskih i istočnoevropskih socijalističkih zemalja postojao je tokom hladnog rata u nameri da odbije mogući napad NATO pakta. Varšavski sporazum zvanično je raspušten u julu 1991. godine. Emisiju pripremili Žarko Obračević, Strahinja Veljković i Nataša Ćuković.
Sandena našem programu One of Us će biti pesma koju ćemo čuti nešto kasnije, a iza nas ostala je pesma Shine. 20 minuta do 10 sati. Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Malo i o kulturi da govorimo u ovoj našoj emisiji. Sa nama je sada Katarina Damijan, PR distributerske kuće Megacom. Katarina, želim vam dobar dan.
Dobar dan.
Da, iza nas... Hvala. Iza nas je jedan zaista ovako težak period kada je reč o vanrednom stanju, koronavirusu i tako dalje. Pred nama još dosta izazova, nije sve, da kažemo, prošlo. Institucije kulture su podnele svoj onako prilično veliki teret kada je reč o radu, o programima koji su bili planirani, koji su stopirani. Morali ste da pređete na druge načine komunikacije sa svojom publikom. Kako se vaša kuća snašla?
Pa ja moram da kažem da smo se dobro snašli kada je reč o tome da ponudimo publici film, a na neki drugi način. Dok nema tih dvorana koje nude socijalizaciju, što je ipak jedna divna stvar da vi dođete s nekim u salu i pogledate film, malo i prokomentarišete. Kako je došlo do ove situacije, prebacili smo se na internet, pa na neki način onda u krugu porodice ponudili, prvo je bio moj online festival, sigurno mnogo smo o tome pričali. Kasnije taj moj off postao online bioskop. On već punih mjesec dana radi, ima svoj repertoar, poprilično obogaćen. Ono što je specifičnost tog online bioskopa moj opšto su upravo to nagrađivani festivalski filmovi, naravno i komercijalni, dokumentarni, dečiji i titulovani na srpski jezik, a dečiji sinhronizovani. Znate, to je vrlo teško naći kada hoćete nešto detetu preko interneta da pustite da imate, na primjer, sinhronizovan film. Tako da, eto, moram da kažem, veoma teška situacija, ali veliki trud da se ipak publici ponudi kvalitetan sadržaj filmski.
Da, i u prilog tome sasvim sigurno ide i informacija koju smo mi dobili, a zbog koje smo i vas pozvali, je da je vaša kuća postala zvanični distributer filmova kompanije Walt Disney. I reč je o filmovima koji će biti distribuirani u bioskope širom Srbije i Crne Gore. Ideja je, dakle, da se u realizaciju toga krene od 4. maja, međutim sada kako imamo ovakvu situaciju, da li ima neke promjene oko načina emitovanja, odnosno pružanja prilike publici da pogleda ove filmove?
Pa moram da vam kažem, prvo, uopšte mere otvaranja bioskopa će pratiti mere okupljanja u zatvorenim prostorima i sad filmovi su ti koji vas koji dovode publiku u bioskop. Do sredine jula ne možemo ništa reći, ali na primjer Disney je već najavio, vi znate da kod nas posle evropske premijere i američke, tema ko nije reč o domaćem filmu, ali filmovi budu odmah prikazani kod nas u bioskopu. Disney je najavio Mulan 23. jula, već možemo da kažemo da je to neki predviđeni datum.
Reč je o filmu, da samo da kažemo, priznate autorke Niki Caro.
Jeste, to je Disneyjeva junakinja, animirani film je bio 98. sigurno sad su već to i odrasli ljudi, ali se sećaju mnogi tog animiranog filma. E sada imamo igranu verziju o toj čuvenoj kineskoj ratnici, eto, planirano je za 23. juli. Ne samo to, nekako je predviđen repertoar tih Disneyjevih filmova. Wes Anderson, čuveni proslavljeni reditelj, će imati svoju dramu The French Dispatch, trebalo bi sada u krajem novembra. Soul, to je animirani film od kompanije Pixar, također od novembra. Godinu ćemo završiti, sigurno se mnogi sećaju, dobitnik je 10 Oscara, priča sa zapadne strane, predstava brodvajska koja je pretočena u musical filmski, a sada dobija od Stevena Spielberga svoju novu modernu verziju. Tako da su neki planovi, datumi predviđeni. Samo se nadamo, znate, sada je nekako sve od danas do sutra da će to zaista i biti realizovano.
Da, dakle, za negde otprilike kraj jula, također za kraj leta planiran je i film Empty Man, ako se ne varam.
Jeste, Empty Man, takozvana horror priča, a mnogi će se možda radovati i tom britanskom humoru. Kingsman franšiza dobija svoju treću verziju, tu igra Ralph Fiennes, Gemma Arterton, a moram da kažem i naša Branka Katić.
Da li se negde uopšte sada snimaju filmovi u svetu, sem ovih animiranih?
Pa pravo da vam kažem, koliko mi se čini, malo sam pratila i ovu domaću, da su sve pripreme kako će izgledati ti setovi, pa kako će dolaziti glumci. Juče sam, čini mi se, čitala vest kako bi trebalo da izgleda snimanje. Vraća se polako tome, ali svakako je zastoj, znate, svakako je još uvek situacija škakljiva. Ali eto, nadamo se da će se nekako sigurno od jeseni kako tako stabilizovati, jer ipak je kultura nešto što mora da opstaje i to neko zajedništvo koje konkretno eto film nudi.
Da se samo na trenutak pratimo ovim Disneyevim filmovima, dakle oni su planirani za bioskopske projekcije, u zavisnosti od situacije, naravno, kada bioskopi prorade. Imate li možda plan B, na primjer, za vaš online bioskop?
Za online bioskop ostajemo za sada verni evropskom filmu, američkom takođe, ali Disneyjeve za sada čekamo samo u bioskopima.
Čekamo ih i mi. Hvala vam, Katarina, na ovim informacijama. Katarina Damjan, PR distributorske kuće Megacom, bila je sa nama. Hvala vam još jednom. Još 15 minuta smo sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Evo da kažemo informaciju, pričali smo ovog jutra o putovanju u inostranstvo, o turizmu. Da kažemo da je građanima na raspolaganju još 400.000 vaučera koji mogu da koriste za odmor u Srbiji naši građani. Prvog dana podeljeno je 6.700 vaučera, to je rekao ministar Rasim Ljajić. Vaučeri su vrednosti od 5.000 dinara i građani mogu da ih koriste do 20. novembra. Imajte to u vidu i ukoliko planirate odmor u Srbiji, iskoristite ovu pogodnost.
Today, 16 years ago, it was you and I for the last time. You and Kelly said, with a smoke ring round your heads, you would see me on the other side.
Je uvek pravo vreme, a sada pozdravljam Maju Šarić iz Lagune i želimo joj dobar dan, naravno, kao i svim našim sagovornicima danas.
Dobar dan, veliki pozdrav iz Davačke kuće Laguna.
Hvala također. Pozvali smo vas zato što je do nas stigla jedna vrlo interesantna informacija da je Paul McCartney, koga moja generacija pamti kao vrsnog muzičara, jednog od osnivača grupe Beatles, dakle pre svega muzičara, uz čiji smo pesme odrastali, sada pojavljuje u jednoj sasvim drugačiji ulozi kao pisac za decu. Vrlo interesantno.
Da, zaista je za sve, pa čak i za nas ovdje bilo ogromno iznenađenje to da je čuveni Beatles uplovio u svijet književnosti za decu, ali zapravo vrlo je interesantno to kako je on uopšte došao na tu ideju da napiše knjigu. Reč je o knjizi Hey Batadeko, koja ima zaista uzbudljivu priču, čudesne junake i prelepe ilustracije.
On je inače, da kažemo, deka, ima osmoro unuka i inspiraciju za svog glavnog junaka je pronašao upravo u tom nekom svom odnosu koji ima sa unucima i uopšte u svom načinu života. Pa njegov bata deka također svira gitaru.
Jeste. On ima kličnosti. U stvari on je rekao, voleo bi da sam magičan kao on. Nažalost, to im je jedina nesličnost, da kažem. Sve ostalo je pomalo poznajmio ovom svom junaku. Inače, Paul McCartney ima osmoro unučadi, šest dečaka i dve devojčice i s njima provodi zaista mnogo vremena i u stvaranju muzike, i u plesanju, i u gledanju fudbala. I upravo taj divan odnos koji ima sa njima bio mu je inspiracija da kreira Batadeku, tog junaka. Zapravo Grandjude je taj nadimak na engleskom koji su njemu i njegovi unuci dali, kod nas u prevodu Hey Batadeko, kako i nosi naziv ova knjiga.
Da, i taj glavni junak je u stvari jedan simpatični i pomalo ekscentrični dekica sa sedom bradom, repićem, šeširom, leptir mašlom, koji svuda nosi svoj kompas. Ja nisam pročitala knjigu, ali zašto kompas?
Pa on nosi kompas kako bi se unucima mogao da leti na krilima mašte. Njemu taj kompas zapravo pomaže da oni gde god požele da mogu da nađu put u beskrajne svetove, u beskrajne svetove mašte. Tako da ih taj kompas zapravo vodi po celom svetu i nosi ih na najrazličitije avanture.
Može li se Paul McCartney kao pisac povezati sa muzičarem? Ima li neke sličnosti?
Pa, kada čitam ovu knjigu, osim eto što taj njegov junak svira gitaru, nema druge sličnosti.
Nema. Dobro, ko je uradio prevod ove knjige kod nas?
Prevod je uradili su, pa Lagunin je
vaši prevodioci, je li tako?
Da, naši prevodioci su uradili. Inače, ova knjiga ima i prelepe ilustracije koje je uradila Catherine Derst i naši čitaoci već dobro znaju da u svim našim knjižarama i na našim sajtovima mogu da nađu ovu knjigu koja je zaista onako veličanstvena i zaista je nekako za celu porodicu, ne samo za decu, jer svi uživaju u ovoj fenomenalnoj priči.
Hvala vam, Maja, na ovoj preporuci. Sjajna prilika da roditelji obraduju decu i da im umjesto kompjutera igrica ponude da nešto i pročitaju. Maja Šarić iz Lagune.
To je ono što je bila McCartneyjeva ideja upravo, da zameni video igra kompjutera i internet knjigom.
Da, zaista dobra ideja, a mi ćemo sada, Majo, da se malo podsjetimo McCartneyja kao muzičara, pa ćemo za evo, te generacije koje su voljele da slušaju Beatles-e i njihovu muziku i kasnije muziku koju je pravio Paul McCartney u svojoj solo karijeri, Hope of Deliverance za slušalce Radio Beograd.
Understand someday, one day you will understand always, always.
došli smo do kraja jutarnjeg programa Radio Beograda 1, emisije Uhvati dan. Da probamo da čujemo kišu koja trenutno pada u Beogradu, da vidimo da li ćemo uspjeti. Malo pre se čulo dobovanje po Simsu na našem prozoru, sada baš i nešto. Znači da kiša prestaje, ali bit će sporadično u toku dana, ne samo u Beogradu, već i u drugim mestima širom naše zemlje. Trenutno pada u Velikom Gradištu, kao što rekoh, u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Banatskom Karlovcu. U ostalim mestima uglavnom oblačno, tako će biti tokom dana, a bit će i sunčanih intervala, kažu meteorolozi. Temperatura oko 31 stepen. Nadam se da vam je bilo prijetno sa nama od pola sedam jutros. Sa vama su bili Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Katarina Epštajn, urednik emisije Elizaveta Arsenović, moje ime je Nataša Rakitić. Pozivam vas da ostanete uz naš program. Uz Purple Rain najavljujemo vesti za 3 minuta, odmah potom u studiju Mire Nikić i magazine Prvom. Svako dobro.
I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. To be your weekend lover. I only wanted to be some kind of friend. Baby, I could never steal you from another. Oh no. Such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain.
Next week.
nas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 hvatamo ovaj 14. majski dan. Rekoh, sunce izašlo u 5 sati 11 minuta, zalazi u 19.59, temperature već, pa možda za u odnosu na prethodni period, neuobičajeno visoke za ovo jutro, 27 stepeni je čak u Valjevu, 25 u Požegi i Kraljevu, 20 u Ćupriji i Leskovcu, 26 u Loznici, u Beogradu 22 stepena. Danas još više temperature, detaljnije o tome Tatjana Majstorović, dežurni meteorolog ovog jutra.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme, bit će veoma toplo u centralnim, istočnim i južnim predelima, mesečno je moguća slaba kiša, a u toku dana i sa sunčanim periodima. Duvaće slab do umeren vetar južnih smerova u planinskim predelima i na jugozapadu zemlji umeren do jak južni i jugozapadni. Uveče na severu, u skretanju na severoistočni, maksimalna dnevna temperatura od 28 do 33 stepena. I u Beogradu danas promenljivo oblačno i veoma toplo, u toku dana sa sunčanim periodima. Duvaće slab do umeren južni i istočni vetar, uveče u skretanju na severoistočni, maksimalna dnevna temperatura oko 31 stepen.
Tatjana Majstorović javila se iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i evo da dodam da prema osmatranjima u ovom satu je u većini mesta oblačno, ali bit će sunčanih intervala danas, tako bar kažu prognoze. Kada je reč o situaciji na putevima, pre nego što čujemo kako je trenutno, da kažemo da je posle praćenja popunjenosti vozila u javnom prevozu u špicevima povećan broj polazaka na 29 gradskih i prigradskih linija, govorimo o Beogradu. Od danas se povećava i broj redovnih polazaka BG voza na relaciji Batajnica-Ovča, Batajnica i Resnik-Ovča-Lazarevac-Resnik. Povećava se i broj polazaka vozova za prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju, a iz stanica Beograd centar i Batajnica biće povećan broj vozova ka Valjevu, Užicu, stanici Prijepolje Teretna, ka Šidu, Sremskoj Mitrovici, Nišu i Vršcu. A kakva je situacija na putevima, reći će nam Jovica Mitić, dežurni u Automoto Savezu Srbije.
Prohodnost puteva je dobra, a porast dnevnih temperatura, suvi kolovozi, dobra vidljivost i umeren intenzitet saobraćaja van gradova i naseljenih mesta vozačima olakšava vožnju i čini je bezbednijom. Umeren broj vozila prisutan je na autoputevima, posle naplatnim rampama prolazi bez zadržavanja, a slično je na magistralnim i regionalnim pravcima, na kojima također prohodnost dobra i na kojima nema varednih i posebnih obustava, sem na onim mestima gde su zbog radova predviđene izmene. Na redu su informacije o tim deonicama, a koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas je saobraćaj u vremenu od 7 do 16 časova zbog radova na postavljanju induktivnih petlji u kolovoznoj obilaznici oko Beograda na oko 1 km pre tunela Straževice iz pravca Orlovače u dužini od 100 metara biti usporen i odvijaće se na izmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom, što u satima pojačanog saobraćaja vozačima može doneti duže vreme prolaska ove deonice. Produženi su radovi na mostu preko potoka Garibovac, Lukiće most, na delu Ibarske magistrale između Gornjeg Milanovca i mesta Zagređe. Saobraćaj se u zoni radova usmerava na slobodnu traku, kojom se odvija na izmeničnim propuštanjem uz pomoć semafora. Do 23. maja treba očekivati izmenu u odvijanju saobraćaja i na delu autoputa između petlji Merošina i Doljevac, zbog kojih je zatvorena leva kolovozna traka, ona koja vodi ka Nišu, dok se u pravcu Leskovca saobraćaj odvija dvosmjerno, a ujedno podsjećamo da je isključenje za Prokuplje kod Merošine i smera Leskovca zatvoreno za saobraćaj. Zbog radova usporen je saobraćaj i na autoputu između Subotice i granice sa Mađarskom kod petlje Horgoš, a sa usporenom vožnjom zbog radova treba očekivati i na regionalnim putevima između mesta Pači i Bajmok i Kljajićeva i mesta Svetozar Miletić. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije na teretnim terminalima naših graničnih prelaza sa Hrvatskom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom povremeno treba očekivati i duže zadržavanje od 120 minuta na izlazu iz naše zemlje, dok su trenutno višestruka zadržavanja na graničnom prelazu Batrovci.
Hvala Jovici Mitiću, još nekoliko servisnih informacija. Zbog postavljanja toplovodne mreže za saobraćaj se u Beogradu zatvara Šolina ulica od ulice Mačkov kamen do Joce Jovanovića. Ova izmena će trajati do 27. maja. Opština Palilula bez vode od 8 do 20 sati, delovi Knez Danilove, Ivankovačke, Dalmatinske i Vladetine ulice, obezbeđena je autocisterna sa vodom, a za sutra najavljeno je ponovno otvaranje poslovnice Beogradske autobuske stanice u ulici Maršala Birjuzova i ne zaboravite, sutra ističe rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2020. godinu.
spent time hating myself for feeling. I'm done crying myself away. I gotta leave and start the healing. But when you move like that, I just wanna stay. What have I become? Looking through your palm.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Yeah.
10:50 je, vreme da pogledamo šta pišu ovog jutra portali i naravno kao i obično počinjemo od portala Radio Televizije Srbije, dakle od našeg sajta. Na naslovnoj strani tekstovi o ulozi Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima Beograda i Prištine, imali nove taktike, tekstovi takođe o koronavirusu, o epidemiji, premijerka Ana Brnabić je gostovala sinoć u drugom dnevniku naše televizije i između ostalog apelovala na građane da ovog leta ostanu u Srbiji. Smatra da je to najpametnija odluka i naglasila je da je najveća bojazan da kako mere popuštaju ne bude povećanje broja zaraženih. Za sada je prema njenim rečima sve pod kontrolom. Naša najveća bojazan je, kaže premijerka, da kako mere popuštaju i kako se naši građani opuštaju, da ne vidimo ponovni porast, ali ne vidimo to za sada, sve deluje pod kontrolom. I ono što je bilo važno je to što je vlast pozvala građane da se ne okupljaju i da poštuju sve mere prevencije koje su preporučene od strane lekara. Također na našem sajtu pratimo praktično iz sata u sat šta se dešava u svetu kada je reč o epidemiji, odnosno o pandemiji koronavirusa. Svet na korak do 300.000 žrtava koronavirusa. Svetska zdravstvena organizacija upozorava na dug put do kraja pandemije. Više od 4,4 miliona ljudi je trenutno zaraženo. Od posljedica zaraze preminulo je, čuli ste, više od 300.000 pacijenata. Najveći broj slučajeva zaraze i preminulih i dalje beleže Sjedinjene Američke Države. Španija je evropska zemlja sa najvećim brojem zaraženih, Brazil premašio broj obolelih u Nemačkoj. Prema informacijama koje naš sajt objavljuje od noćas, epidemija u Francuskoj jenjava, Čile pooštrava mere, Santiago će biti potpuno zatvoren. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov je u bolnici, ima upalu oba plućna krila, pozitivan je na koronavirus. Privremeno vanredno stanje uvedeno je u dva kineska grada zbog virusa, epidemija ne miruje u Italiji, juče više obolelih nego prethodni dan. Takođe, ono što je juče bila jedna od glavnih vesti ovde kod nas je prijavljivanje za pomoć od 100 evra preko sajta Uprave za Trezor. Mogu da se prijave svi punoletni građani sa važećom ličnom kartom i prebivalištem u Srbiji. Na našem sajtu je detaljno objašnjena procedura, a čućemo jutros koliko se građana prijavilo prema poslednjim podacima. Juče samo u prvih 5 sati prijavilo se 1 milion građana, već sinoć negde je bilo oko 2 miliona, a evo jutro ćemo moći da čujemo i koliko se građana do evo ovog jutra prijavilo. Takođe, ono što je veoma važno, pratimo i šta se dešava u Crnoj Gori. Jučerašnji dan obeležili su protesti zbog privođenja sveštenika u više gradova u toj zemlji. Policija koristila i suzavac. U Nikšiću, Pljevljima, Beranama i Budi organizovani su protesti zbog hapšenja episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija i sedmorice sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Tokom dana, jake policijske snage s uzavcem i upotrebom sile razbile su blokadu magistralnog puta kod Andrijevice i tom prilikom uhapšeno je više ljudi. Međutim, građani su sinoć ponovo blokirali taj put, oglasile su se političke stranke i u Srbiji i u Crnoj Gori. Svetske agencije prenose ono što se dešava u Crnoj Gori, počevo od agencije Reuters, pa agencija Associated Press i brojnih drugih svetskih medija. Podsećaju i da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej u zajedničkoj izjavi rekli da se nadaju da hapšenje crkvenih zvaničnika neće izazvati neželjene nemire i sukobe. Da vidimo šta piše Blic na svom portalu, koje profesije će biti najtraženije posle pandemije. Interesantan tekst, posebno za one koji razmišljaju čime će se baviti u budućnosti, a to je evo aktualno s obzirom da sada dolazi period upisa srednjih škola i fakulteta, pa je zgodno možda videti šta je to što je trenutno traženo u svetu. O tome na sajtu Blica i između ostalog, ako hoćete da se bavite trgovinom akcijama, možete vidjeti jedan besplatan vodič o tome kako funkcioniše ovo tržište i šta je to što je potrebno da znate na samom početku. Politika također na naslovnoj strani svog portala donosi opširan tekst o zbivanjima u Crnoj Gori pod naslovom Policija suzavcem i šok bombama na građane, nova hapšenja u Nikšiću, a također piše i o tome kako će i kada turisti moći da putuju na Grčka ostrva. Prema nekim procenama, između 25. maja i 1. juna, ako do tada sve bude dobro, bi mogli da putuju putnici upravo na Grčka ostrva, uključujući i strane turiste, a plan grčke vlade za putovanje na ostrva iz kopnene Grčke počeće da se sprovodi 1. juna. Da sada su takva putovanja na područja sa nedovoljno medicinskih ustanova zabranjena kao mera sprečavanja širenja virusa, već od 18. maja prelazak bi mogao da bude omogućen radnicima koji su angažovani u turizmu uz posebnu potvrdu poslodavaca. Ali imajući u vidu da još nema preciznih pravila za putovanje u inostranstvo, možda zaista treba biti malo strpljiv, sačekati i vidjeti da jednostavno ne izgubite dosta vremena na procedure oko putovanja, eventualne izolacije, karantine, testiranja i slične stvari. Također politika piše o tome da su počela suđenje pod maskama i u rukavicama. U Palati pravde sve je vraćeno u redovno stanje, svi nose maske i rukavice, suđenja se održavaju u potvrđenom rasporedu, stranke ispred šaltera održavaju rastajanje od 2 metra, na ulazu je takozvana dezo barijera. Da vidimo novosti šta pišu, također o događajima u Crnoj Gori, između ostalog njihov novinar Veliša Kalić je bio priveden sinoć tokom obavljanja svog novinarskog posla i pušten je oko ponoći uz obrazloženje da je to bio nesporazum. O tome pišu današnje večernje novosti na svom portalu. Šta su vesti ovog jutra, čućemo za 3 minuta. Ostanite uz jutarnji program Radio Beograda 1. You and I had something special, baby. Something that you only see on movie screens, I know. Lately I've been missing you like crazy. Oh, why? Why'd you let me